lomas sēde, kurā ir gana plašs jautājumu klāsts, vai ir kādi priekšlikumi vai iebildumi par darba kārtību? Nav. Tad, lūdzu, tad uzsāksim arī sanāksmi. Tā, un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par Bauskas novada pašvaldības izpildu direktora informācijā. Lūdzu, Ivar.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, arī klātesošie. Sekojot tradīcijai domas sēdes darba kārtībai sadaļā izpildirektora informācija ir pievienot iestāžu un struktūru vienību vadītāju sagatavotie pārskati, atskaits par pašvaldības darbu, aktualitātēm oktobra mēnesī. Paldies par ieguldīto darbu. Tomēr vēlos vērst uzmanību, lai uzlabotu informācijas apriti, veidot tā saturu, kas būtu noderīgs arī deputātu pienākumu izpildē un sniegtu deputātiem ieskatu par izpildvaras darbu, saredzu turpmāk nepieciešamību strukturēt šos pārskatus gan pēc formas, gan arī pēc satura. Un mēģināšu pamatot, kāpēc. Pirmkārt jau tāpēc, ka sākot ar 2022. Gadu, mēs sāksim darbu jaunā Bauskas novada pašvaldības administratīvās pārvaldības modelī. Un, manuprāt, ir atlicis pavisam nedaudz laika, lai mēs kopīgi padomātu par deputātu informēšanai sagatavojamās informācijas gan saturu, gan arī apjomu. Otrkārt, noteikti arī tāpēc, ka šobrīd sniedzamā iestāžu struktūru vienību informācija daudzās jomās tiek gatavota pēc teritoriālā principa un, manuprāt, neveido tādu kopīgu, ja tā drīkst teikt, priekšstatu, vienotu priekšstatu par pašvaldībā notiekošām aktualitātēm struktūru vienības vai iestādes funkcionālās specializācijas jomā. Mazliet šī informācija, manuprāt, ir sadrumstalota un tāpēc arī neērti lietojama. Treškārt, arī pēc izpildījuma formas, ja mēs skatāmies, sagatavotā informācija ir ļoti dažāda, proti gan tekstuāli paskaidrojuša ar uzskatāmām diagrammām, papildināta gan arī atsevišķos gadījumos sausa Excel tabulās apkopota bez papildu paskaidrojumiem. Atsevišķos gadījumos, diemžēl, nav norādīta arī informācijas sagatavotāja kontaktāluņi, ja jums rastos vajadzību, teiksim, sazināties un kaut ko precizēt, kas, manuprāt, būtu obligāti norādāmi pie šīs informācijas. Visbeidzot, cienījamie deputāti, es vēlētos saprast arī savu pienesumu informācijas apmaiņā starp politisko varu un izpildvaru attiecībā uz pašvaldības darba aktualitātēm, proti vai es sniedzu brīvas formas informāciju vai, piemēram, gatavoju informāciju jau konkrēta ziņojuma formā. Tās ir lietas, par kurām es esmu domājis, uz kurām vēršu jūsu uzmanību un noteikti kopīgi ar domes vadību. Un jums, cienījamie deputāti, esmu gatavs meklēt labākos risinājumus, dodot attiecīgas norādes arī pašvaldības izpildvarā. Atvainojos. Nedaudz vēl paturpinot par pašvaldības darba aktualitātēm oktobrī, vēlos informēt, kad ir turpināts darbs pie vairāku pašvaldības darbību reglamentējošo nolikumu sagatavošanas, kas ir nepieciešami, lai spērtu nākamos soļus gan pašvaldības struktūrālās uzbūves, gan atlīdzības sistēmas izveidē, bez kurām mēs nevaram šos soļus spērt. Ir sagatavots izskatīšanai novada pašvaldības administrācijas nolikums, pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums, kas ir šodienas domas sēdes darba kārtības jautājumi, kā arī vēlos informēt, ka tiek turpināts darbs gan pie pagastu apvienību pārvalžu nolikumiem Arī šodien būs darba grupa, esam vienojušies pēc domas sēdes, kā arī departamentu un to sastāvā esošo nodaļu nolikumu izveidas, kā arī tiek strādāts pie personāla politikas un šīs te atlīdzības pieminētās jautājumiem. Noslēdzot, nevaru nepieminēt, ka lai arī ļoti vīlušies izraudzītā sadarbības partnera veikumā, tomēr kopīgiem spēkiem ir darīts viss iespējamais, un ne tikai, lai šodienas domas sēdes darba kārtībā tiktu iekļauti jautājumi par novada pašvaldības attīstības stratēģiju un attīstības programmu. Un šajā sakarā noteikti visiem ir pasakāms liels paldies par darba, pacietības un laika ieguldījumu šo jautājumu neatliekamā virzībā. Un visbeidzot vēlos informēt, kad ir sagatavots un izdots rīkojums par 2022. Gada budžeta izstrādāšanas un iesniegšanas kārtību, ir uzsākts darbs pie 2022. Gada budžeta plānošanas un prioritāšu izvirzīšanas. Tāpēc vēlētos novēlēt mums visiem neapjukt daudzo vajadzību neskaitāmo prioritāšu izvērtēšanā, rast sabalansētus kompromisus starp pagātni un šodienas realitāti, kā arī caur šī pirmā kopīgā pašvaldības budžeta prizmu raudzīties un saskatīt Bauskas novada attīstības un izaugsmes iespējas nākotnē. Pateicos jums par uzmanību. Paldies.
Paldies, Ivar. Vai ir lūdzu kādi jautājumi?
Man viens jautājums Ivaram par rūpniecības ielu 9 nav vēl rezultāts. Solīju domas sēdi, ka varētu būt rezultāts par būnieku.
Ir jāsaka tā, ka es lūkšu noteikti Jāni precīzāk nokomentēt šo jautājumu, jo vakardien bija pirmā diena, kad es izrāvos tā mērķtiecīgi iepazīties ar objektiem un teritoriju, un šis bija vecumnieku apmeklējums un tur tikšanās ar pagastu vadītājiem un šo te sagatavojamo prioritāšu izvērtējums Bauskai kārta pienāks nākamā nedēļā. Tāpēc varbūt, ja drīkstu palūkt Jāni Kalinku, manu vietnieku, nokomentēt šos jautājumus.
Es sapratu, ka tur vēl nianses ir jautājumi no papildus par iepirkumu, bet līdz ko būs tā, es domāju, mēs jums nosūtīsim informāciju. Kā jau arī izpilddirektors teica, mēs uzsākām darbu pie pirms budžeta apsekošanas objektu, lai būtu vienkāršāk arī budžeta objektus. Skatot jums, mēs arī izpildvara zinātu pateikt, ka apsekoti šie objekti mēs uzsākām ar vecumniekiem. Rītā sāksim, rītā būs Iecava, pirmdiena Rundāle, un tad veltīsim veselu atlikušo pagājušo nākošo nedēļu Bauskai. Pa visiem objektiem. Bet, Valdemār, līdz ko būs rezultāts, mēs jums kaut vai ēpastā visiem nosūtīsim informāciju.
Tātad es varam arī palīdzēt paskaidrot, pirms dodu vārdu pārējiem. Tātad lieta sekojoša, šis te trešais pretendents tika noraidīts, un tagad tika aizsūtītas vēstules nākamajam pretendentam. Kas, no kura gaida saņemt šīs te atbildes. Tātad līdz ar to arī nākamajā šajā te, nevis nākamajā, bet lēmuma projektā jau tika iestrādātas šī nākamā pretendenta cenas iekšā. Provizoriskās.
Paldies.
Tātad nākamais pretendents mums būs ir Reatons, kuram prasa apliecinājumu, viņš ir gatavs uzsākt darbus. Vienīgā bēda ir tāda, ka Reatons strādā arī Iecavā pašlaik pie vidusskolas. Tā, lūdzu, Jānis, atvainojos Guntis Kalniņš.
Jā, man jautājums, nu, pat cik ziņojums bija tāds diezgan vispārējs, kā gribētu strādāt, nu, bet tad man būs tādi trīs vismaz konkrēti jautājumi par budžetu, šā gada budžetu. Mums bija pievienot šī izpilde, nu, kaut kāda analīze par to, kas tur ir tie kritiskākie, procenti, kas nav izpildīti, un vai pie šīs budžeta izpildes ir problemātiski sagatavot arī izpildi tur, kur ir pa izdevumiem par apakškodiem, vai ir tikai iespējams par tiem nu, galvenajiem kodiem, kas beidzās ar divām nulēm. Tāds jautājums. Tad otrs jautājums ir pie vecumnieku apskata par projektiem. Tur nebija analīzes par tiem lielākajiem projektiem, kādā pakāpē tad viņi ir, nu, kā darbi notiek, un vispār gribētu dzirdēt informāciju par tiem projektiem, kas ir, nu, pašvaldībai, kas varētu draudēt ar kaut kādiem finansiāliem apgrūtinājumiem, tie, kas ir šogad jāpabeidz, kā ir pavirzījušies pa mēnesi, jo pagājušajā sēdē bija atsevišķi projekti, par kuriem bija šaubas, nu, vai viņš šogad varēs apgūt vai ne, tas, kas ir paredzēts. Un bija vēl trešais, par to rīkojumu. Ivars minēja, kad ir rīkojums par nākošā gada budžeta izpildi. Nu, es kā deputāts arī gribētu dzirdēt, kāds tad ir tas kalendārais plāns, kā ir paredzēts tā budžeta sagatavošana un tālāk virzīšana komitejas un domas sēdē. Apstiprināšana.
Jā, paldies. Tā tad par budžetu noteikti pievienotā informācija, manuprāt, sniedz pietiekoši plašu ieskatu budžeta izpildes rādītājos, gan nodokļu, gan nenodokļu ieņēmumos. Arī tātad uz 9 mēnešu izpildi šī informācija visa bija pievienota. Un, ja ir īpaša vēlme, var būt skatīt budžeta pozīcijas arī ar vairākām kodu zīmēm, klasifikācijas kodu zīmēm. Mēs noteikti varam to ar finansistiem un domes vadību pārunāt un izskatīt tādu iespēju. Tā ka paldies noteikti par priekšlikumu. Par projektiem, kas var radīt ietekmi uz pašvaldības budžetu un problemātisku virzību, noteikti šāda informācija būtu iekļaujama, es pilnīgi piekrītu. Šajā gadījumā, kā jau es arī vispārīgajā ziņojuma informācijas daļā informēju jūs, es vēlos šo te saikni un saprast no deputātiem, kādi ir tie uzstādījumi par informācijas sagatavošanu. Šobrīd šī ir mana otrā domes sēde, un es jau vēršos pie jums ar saprotot, kā arī mani neapmierina šī te sagatavotā informācijas, vēršos pie jums arī, lai jūs paužat savu redzējumu, kā organizēt labāk šo darbu. Un noteikti es varētu ņemt vērā jūsu aicinājumus un arī informēt, teiksim, par katras konkrētas struktūrvienības darbu, ja ir tāda nepieciešamība un ir uzdevumi, teiksim, iepriekšējā sēdē, pat uzdot izpilddirektoram, kas sagatavot informāciju par to un to un to, kas jūs interesē. Es esmu noteikti gatavs tādiem izaicinājumiem un organizēt tādējādi darbu. Par budžeta sagatavošanas rīkojumu, jā, viņš ir izdots, parakstīts, un rīkojumā ir diezgan strikti noteikti visi izpildes termiņi. Un ja man tagad, lai es nekļūdītos, jāsaka, tie ir 11. punkts, 12. punkts rīkojumā, kas nosaka pašvaldības budžeta iestādēm, aģentūrām, struktūrvienībām, tiesības sagatavot iesniegt budžeta prioritātes, jaunas programmas un budžeta prioritāšu pieteikumi ir jāiesniedz nevēlāk kā līdz 30. novembrim. Tas ir precīzi no rīkojuma. Un decembris būs tas mēnesis, kad mēs aktīvi strādāsim arī noteikti turpinot darbu jaunajā gadā ar budžeta sagatavošanu. Paldies.
Tātad es vēl varbūt arī papildināšu, tātad nu, mums notiek katru mēnesi šo te projektu sanāksmes, un tātad ar visiem projektu vadītājiem, un tur arī tiek skatīts un pārunāts, cik tālu ir pavirzījušies, kādas problēmas, kādas ir atrisinātas, vai uzdodam attiecīgi uzdevumus, kas ir jāatrisina pa nākamo mēnesi. Bet es arī pilnīgi piekrītu Guntim, jā, ka šeit vajadzētu parādīties arī izpildēji un varbūt arī sa kaut kādam paskaidrojumam, kāpēc vai kādu iemeslu dēļ kaut kas nepildās pēc laika grafikā. Pašlaik izskatās, ka nekādu tādu risku nav, jo es saprotu, ka arī sasparojusies ir Viona, ja, un neizskatās, ka varētu kaut kas tā īpaši kavēties pēc tās naudas apguves principiem. Bet loģiski piekrītam, jā, tātad tiks iepazīstināti arī deputāti tātad ar šiem ierosinājumiem, un manuprāt, mēs arī varam skatīties, varbūt, ka šāds jautājums par budžeta izpildēm un visām tātad izpildi, kā veicas par sīkākiem kodiem. Es domāju, ka tas nebūtu domes sēdes jautājums, drīzāk tas varētu būt finanšu komitejas jautājums, kurā ievietojot informāciju varētu iepazīties arī visi esošie deputāti un saprast, un tad varētu arī padiskutēt varbūt mazliet plašāk. Tā, vispirms es redzu, jā, es vispirms biju Ingmārs Līdeka.
Jā, nu man prieks, protams, dzirdēt, ka izpildu direktors ir pagodinājis ar savu vizīti vecumniekus, un līdz ar to arī tāds absolūti lietišķis jautājums. Pamatojoties uz ko ir veikta pilnvides transformācija Kastaņu un Bauskas ielas rajonā, veidojot uzbērumu, un kas un kādā veidā ir izsniedzis koku ciršanas atļaujas, jo ir acīm redzami, ka koki ir apbērti tūl pie metra, tas nozīmē, ka viņi ir nolemti bojājai. Un tātad, kas ir devis šo atļauju pilnībā izmainīt hidroloģisko režīmu?
Tātad, saskaņā ar pašvaldībā noteikto kārtību un līdzinējo praksi vecumniekos šādas atļaujas izsniedz pagastu pārvaldes vadītāji.
Jā, es to saprotu, bet tātad tam ir bijis kāds pamatojums, kāds dokuments, kur ir veikta kāda izpēte par hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmi uz apkārtējiem, teiksim, nu, mājām, mājsaimniecībām, tam līdzīgi.
Tā,
paldies, Līdze. Ir izsniegta šī atļauja koku ciršanā, tātad, ja iznīcina koku.
Es atvainojos, runājam lūdzu pa vienam.
Pārvaldes vadītāji. Jo līdz tādai detalizācijas pakāpei, strādājot šī brīža režīmā, es tiešām nevaru katrai problēmai veltīt savu personīgo uzmanību, lai gan ļoti cenšos.
Paldies. Tad Ingmāram atbildi tātad sagatavot lūdzu tātad Aigai Saldābo, vai būs nepieciešams par šo jautājumu. Jā, līdz varbūt tās noskaidrot, un tad mēs varētu varbūt arī sēdes beigās arī paskaidrot par šo situāciju. Derēs tas?
Protams.
Jā, sarunājuši. Tātad ceļu roku visu laiku Jānis Kalinka, un tad būs Mārtiņš Mediņš.
Es gribētu papildināt par Gunta uzdotājiem jautājumu. Gunti pielikumā ir divas sadaļas – budžeta statistiskā īsā versija par izpildi budžetu un budžeta Excel formātā ar līdz mazākiem kodiem. Visu tur ir pilnīgi redzams līdz pat sīkākiem kodiem budžeta izpilde un viss, kas ir, tur var iepazīties. Tas ir viens. Otrs ir, jā, izpildirektors teica, termiņš pirmais, termiņš 30. novembris. Kad ir jāiesniedz pamat budžeta visi šie ten rādītāji nākošam gadam un arī investīciju objekti. Un darbu sāksim, mēs decembrī noteikti apkoposim visu, līdz janvāras pirmajiem datumiem pieliksim atlikumus, un janvārī mēs ar priekšsēdētāju vietnieku runājam, janvārī uzsāksies darbs pie budžeta analīzēm un visu pārējo. Tas gribēs papildināt Ingmāram atbildot noteikti, sagatavosim atbildi, bet pa visu pamatu visiem objektiem ir tehniskais projekts, kuru izstrādā attiecīgi speciālisti un saskaņo visās instancēs. Tātad arī šī apbēršana zemes virskārtas pacelšana tehniskā projektā risinājums.
Tā, labi, tātad Mārtiņš Mediņš.
Man ir divi jautājumi. Pirmais un pats galvenais – par Skaiskalnas sportu un strautielu, kāpēc ir apstājusies projekta virzība. Tur nenotiek jau kādu nedēļu darbi. Un otrs par DEI projektu vecumniekos, kā norit telpu labiekārtošanu, vai tur kaut kas vispār tagad notiek?
Nu, tātad uz šo brīdi es varbūt jau jūs varētu pateikt, ja, kad mums nav pieaicināti visi šie darbinieki, manuprāt, būtu prātīgāk darīt nākošreiz tā, ka, ja jums ir kādi, nebūtu šādi jautājumi, kas it kā nav nav ne darba kārtībā nekur, ja tad mēs varētu iepriekšējā dienā, ja jūs mums atsūtītu, kāda ir tie informācija, kas jums nepieciešama, mēs varētu pieaicināt arī darbiniekus. Par Skaiskalnes, protams, kad joprojām šim te visu ielu remontiem, kā vēl līdz šim arī atbild šīs te pārvaldžu vadītājs. Un par DI, cik es zinu, kad šajā brīdī tātad visa šī dokumentācija nodota, notiek visa šī te atskaišu kārtošana ar projektiem. Es saprotu, ka viņi jau var iet uz nobeigumu. Un par to aprīkojumu gan es tev jūs nevarēšu tātad šajā brīdī atbildēt, jo tur nodarbojas speciālisti. Tur tiešām...
Aivar, var papildināt?
Jā, droši.
Tieši par to DEI projektu bija ļoti plaša informācija, tie pievienotajos materiālos, gan par tiem iepirkumiem, kas ir paveikti un kas pašlaik ir par mēbelēm, par aprīkojumu. Tas bija viens no tiem projektiem, kur tieši to informāciju varēja iepazīties. Tur par skolu un par sporta zāli tur nebija sagatavoti. Par izpildēm, bet par DI tur bija trijos dokumentos pietiekoši informācijas.
Ja jums ir nepieciešams ziņojums no speciālistiem, ja, tad lūdzu padodiet mums ziņu, nav problēma, mēs arī pieaicināsim, attiecīgi jums arī izstāstīs visas šīs lietas sīkāk, ja nepieciešams.
Jā. Es varbūt īsim konkrēti, mēs vakar apsekojam DI projekta ietvaros šo ēku. Informācija ir tāda, ka telpas visas pēc remontdarbiem ir pilnībā iztīrītas, pilnībā sakārtotas, pilnībā gatavas. Notiekas aprīkojuma sakārtošana iegāde par strauta un Skaiskalnā ielu. Es varētu būt, ka lietus laika dēļ un varbūt apstākļu dēļ, bet to mēs noprecizēsim. Par sporta skolu mēs apsekojam. Vakardien bija piebraukusi arī mašīna, tiek vestas jau kolonnas un visas iekārtas un tiek gatavots pamat klājuma betonēšanai, stiegrošanai, to objektu mēs arī apsekojam, viss notiekas. Kas arī iepriekš Guntis uzdeva pa iepriekšējiem objektiem, vakardien tika apsekots arī Mēmeles tiltiņš, kas šogad jāpabeidz. Pilskalna iela, kā priekšsēdētāja vietnieks minēja, ir laika apstākļi pilnīgi labi un par labu būvniekam tiek klāta otrā kārta. Pilskalna ielā, kuri bija jau, teiksim, arī iet, un nav bažas, varētu būt mazākas bažas par nepabeigšanu. Pārējie objekti ir pabeigti un viss notiekās.
Tātad man arī tikko padeva ziņu tātad projekta atbildīgā par DI, tātad vecumniekos, jā, un arī, ja ir ļoti nepieciešams, tad mēs varam arī, viņa var pieslēgties un attiecīgi arī izstāstīt tas, kas ir vajadzīgs, vai to vajag. Mārtiņ, vajag?
Nē, es tikai gribēju, kad par šiem te aktīviem projektiem, ir tīpaši tagad, kas ir par šīm Covid naudām, par ielu projektiem, jo vecumniekos es redzu, ka ļoti intensīvi strādā pie šīs ceriņa ielas, bet sporta un strauta ielas Skaiskalnē jau nedēļa ir klusums. Jo tas ir tas, par ko Guntis teica par šiem te projektiem, lai mēs nepazaudētu naudu un lai šie te projekti mums tiktu īstenot, jo ļoti vēlu viņus iesāk. Šos ielu remontus. Un administrācijas informācijā tomēr es neatradu par šiem te aktīviem projektiem, tātad par šo projektu, tad, jo ja būtu informācija administrācijas ziņojumā, es nebūtu uzdevis jautājumu.
Paldies par aizrādījumu, tātad jebkurā gadījumā tātad uz nākamo šo te attīstības komitejas sēdi, lai ne arī dzird. Tātad par šiem aktuālajiem projektiem noteikti būs jāievieš darba kārtībā arī ziņojums, lai izstāsta, lai visi zina. Tātad ar speciālistu pieaicināšanu. Laini sarunājuši, jā? Labi, paldies. Tātad Juris Krievs.
Jautājums par iepirkumiem, es nezinu, kurš varēs atbildēt. Tātad runa ir par tiem iepirkumiem, kur ir izstrādes procesā. Un iepirkums par dabasgāzes iegādi Bauskas novada pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībā. Bet tiešām šāds tā iepirkums ir realizējams, jo cik es zinu, ka Latvijas gāze ir tagad kā no jaunā nosaukumā iestādes slēdz ar konkrētu gāzes patērētāju līgumu. Jums ir tāda prakse, vai jūs gribiet kaut ko mēģināt tagad tādu izdarīt?
Tāda prakse ir bijusi. līdz šim. Tāpat kā par elektrību bija pilnīgi arī visas kapitāla sabiedrības. Tāpat kā arī par visiem šiem energoresursiem, kas tiek izmantoti, tātad visi bija vienoti iepirkumi. Te runa neiet par šajā gadījumā par iecavu. Tur ir līgums noslēgts jau, ja nemaldos, vēl uz visu nākamo gadu ir spēkā kapitāla sabiedrībām, bet šeit ir stāsts par to, kad beidzās, tūlīt pat beidzās gada beigās līgums, Rundālei un beidzās līgums, es saprotu, ka arī, es tagad nevarēšu precīzi pateikt, bet arī Bauskas siltums vēlējās tomēr iet atpakaļ iekšā šajā kopējā iepirkumā. Tā kā reāli tas ir pa sadalīts pa latēm, bet iepirkums ir viens.
Tādā gadījumā iecāvu pievienojās tikai pēc gada.
Tieši. Nē, ātrāk. Nu, ja tur nelauzīs līgumu, protams.
Nu, līguma labs nav tik vienkārši viss, jo
nu, par ko ir runa?
Es dzirdēju savu, cik ir, un kādi ir tie apjomi, pa kādu tiek izsudināsies iepirkums?
Nu, tātad par apjomiem es gan nevarēšu tagad atbildēt, Juri.
Jo es vienkārši tā domāju, no kā iepirkums ir iepirkums, cik būs tie piegādātāji?
Es varu atbildēt tikai to, kad mūsu energo pārvaldniekam tika uzdots sagatavot un apkopot visu informāciju par apjomiem. Šī informācija ir novadīta iepirkuma nodaļā, ir izsludināts iepirkums un notiek jau līguma detaļu pat saskaņošana ar Latvijas gāzi saraksti par nosacījumu izpildi. Šobrīd.
Tātad es sapratu, tātad ir nepieciešama noteikti arī ziņotājiem jāpiedalās nākamajās sēdēs, tātad attiecīgi arī par iepirkumiem, lai būtu skaidrība, lai visu varētu atbildēt.
Ja drīkst, tas var atbildēt.
Jā, tad ir. Lūdzu atbildi.
Es esmu, jā. Kopējais apjoms ir par 58.111 MWh gāzei. Ir nolikums publicēt.
Paldies. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Neredzu jautājumus, tātad paldies. Paldies. Ivar. Un varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tātad par augstākā Rundāles novada apbalvojuma piešķiršanu. Kā ziņotājs mums ir Marija Dūduma, vai ir nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
Paldies.
Nākamais par iestādes vecumnieku novada doma apbalvojumu piešķiršanu. Tātad, kā ziņotājs ir Aiga Saldābole, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma godaraksts piešķiršanu. Kā ziņotājs, es saprotu, ka mums ir Juris Krievs, vai ir nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par izmaiņām Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanas komisijas sastāvā. Tātad, kā ziņotājs mums ir Juris Krievs, vai nepieciešams ziņojums? Neredzu. Lūdzu, balsojam. Mārtiņš Mediņš. Paldies. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Jankuža atkārtotu apstiprināšanu Bauskas. Novada pašvaldības aģentūras Valles pašvaldības aģentūra direktora amatā, kā ziņotājs ir Aiga Saldābola, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumu Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija nolikumā numuru 7 Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums. Kā ziņotājs ir Evita Grigorjeva, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par grozījumu Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā par Bauskas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu apstiprināšanu. Ziņotājs mums ir Evita Grigorjeva, nepieciešams ziņojums. Ja nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par iestādes Bauskas novada administrācija nolikumu apstiprināšanu. Kā ziņotājs mums ir Edgars Paičs. Lūdzu, īsts konkrēts ziņojums.
Labrīt, godāmie deputāti. Ir sagatavots Bauskas administrācijas nolikums, kurā tad attiecīgi, lai varētu tagad apstiprināt un sākt darbu arī visi šie, kas ir Bauskas novada nolikumā. Noteiktie departamenti ir sīkāk sadalīti par nodaļām. Punkts paredz mums sešus departamentus un visi šīs pašreiz esošās nodaļas tiks tātad sadalītas sešos departamentos. Tāpat tām administrācijas nolikumā tiek plašāk aprakstīts, ko darīs administrācijas vadītājs, ko vispār administrācija, tātad viss būs centralizēt un pāraudzīt un koordinēt visu darbu visā pašvaldībā. Tātad ir mums seši departamenti, kas jau ir redzams arī mūsu lielajā novada nolikumā. Un tālāk ir detalizēta kārtība. Šobrīd finanšu komitejā ir atbalsts saņemts un daži precizējumi tīri, teikšu tā, stila kļūdas un gramatiski papildināts. Līdz ar to viņš jau bija laicīgi ievietots, nekādi priekšlikumi nav šobrīd saņemti. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikuma projektu. Paldies.
Paldies, Edgar. Vai jautājumi ir? Laine Baha un pēc tam Ingmārs Līdeka.
Jā, man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, vai par šo un nākamo jautājumu pašvaldības darbinieki var balsot? Paldies.
Neredzu pamatu nebalsot šajā brīdī.
Ir nav runa pa personālajām nekādā veidā.
Teicu, kopēju kārtību, ja jums uztrauc, kas attiecībā uz kaut kādām piemaksām prēmiem vai ko, tad to jau pieņems attiecībā struktūra vadītājs. Un tur tajā veidā jūs jau tagad šo kārtību neviens deputāts, kurš ir darba attiecībās ar pašvaldību, viņš jau šādajādi sev nepiešķir nekādas piemaksas vai prēmijas. Tas tikai par vispārēju kārtību. Ja jums tagad piešķiet, ka jūs automātiski jūs jau šo piemēru dabūtu jau uzreiz prēmiju vai kaut kādu naudas balvu piešķirt ar šo sev līdzekļus, tad jā, šīs prēmijas un viss, kas ir atrunāts nolikumā, tās jau tiks izvērtēts, to jau tikai piešķirs attiecīgās amatpersonas vai arī iestādes vadītājs. Un šobrīd jūs tikai kārtību apstipriniet, tas neatiecās galīgi uz kādu interešu konkrētu.
Paldies, tātad Ingmār lūdzu.
Jā, man. Konkrēts jautājums par attīstības un būvniecības departamentu. Vai šajā struktūrā paredzētais vides speciālists viņš fiziski eksistē?
Vai, nē, šāda,
vai šāda struktūra vienība ir bijusi līdz šim Bauskas novadā vai kādā no nu, veciem novadiem?
Uz šobrīd tas ir jauns amats un nav līdz šim bijis, bet ņemot vērā citu arī pašvaldību pieredzes un izvērtējot kopā, diskutējot, ir radusies, ka būtu nepieciešamība šādam speciālistam arī administrācijā.
Es varbūt to papildināšu un paskaidrošu, tātad vairs darbu ir izbeidzis šis te algotais darbinieks, kas strādāja pie mūsu Bauskā, kas nodarbojas ar vides jautājumiem. Tātad viņa šī štata vieta tika likvidēta no valsts vides dienesta. Un līdz ar to vairs mūsu pusē nepaliek neviena speciālista, kas varētu būt, bet kas varētu atbildēt par šādām lietām. Un jebkurā gadījumā mums, protams, ka šī ir kā plānotā iespējama vēl vienu papildu štata vieta, bet par to būs atsevišķi, protams, kad arī jābalso.
Nu, ņemot vērā to, ka es saredzu ļoti daudz, teiksim, nu, jūs jau dzirdējāt jau ļoti daudz problēmu saistītas ar vidas jautājumiem. Galu beigās kaut vai šīs vairākas upes, kur stāvoklis ir gauži bēdīgs, un pateicoties arī varbūt iedzīvotāju rīcībai, tad nu, dubulta kontrole un dubulta kaut kāda plānošana arī paralēli varbūt dabas aizsardzības pārvaldei vai valsts vidas dienestā ļoti, ļoti, ļoti liederīga, un es tikai apsveicu šādu štatu vietas radīšanu. Paldies!
Paldies, Guldis Kalniņš.
Jā, man netik daudz jautājums, bet drīzāk varbūt paskaidrojums būs savam balsojumam par šo nolikumu. Tas, ko jau iepriekšējās diskusijās esmu teicis, kad nu, veidojot šo nolikumu, nav nekas pret nolikumu, bet man neapmierina tā procedūra, kādā veidā tiek jauna štata vietas veidots. Nu, nekādā veidā neanalizējot un nepaskaidrojot, kāda būs ietekme uz kopīgo budžetu, tanī skaitā arī uz nu, administratīviem izdevumiem budžetā.
Paldies par viedokli. Vai lūdzu vēl kādam jautājumi? Neredz jautājumus, tad lūdzu uz balsojumu.
Neparādās balsojums.
Jā, tur es redzu. Tātad pagaidiet sekundi, kaut kas ir.
Jums vispār strādā lietvars?
Lietvars ir apstājies, jā.
Jā. Tā, lietvars ir apstājies vispār.
Ja drīkst, es tikko sazinājos ar kancelējas vadītāju, un viņi man solīja sazināties ar programmu uzturētāju ZZ Dats, noskaidrot iemeslu. Varbūt sēdes vadītājam priekšlikums izsludināt nelielu pārtraukumu. Varbūt, nezinu, vai arī turpināt tad ar roku?
Nē, mēs nevaram turpināt neko, mums ir jānobalsojas pirms. Nu, tad man ir jāizsludina, diemžēl, tehniskā pauze, tātad plus mīnus 10 minūtes. Sekosim līdzi, kā būs atgriešanās, diemžēl, nu, mēs nevaram, jā, vispār, faktiski pilnībā nedarbojas lietvaris. Tā kā atvainojiet 10 minūtes pārtraukums.
Labi.
Atsākam sēdi, ja gan pēc 5 minūtes vēlāk, kā mēs bijām noteikuši par pēc starbrīža, tātad lūdzu balsojumu par iestādes Bauskas novada administrācija nolikuma apstiprināšanu. Tātad balsojam ar roku. Kas ir par? Paldies. Pretī. Jā, Guntis Kalniņš atturās, Jānis Dūmiņš, Laine Baha un Rihards Melgājs. Lēmums pieņemts. Tātad, un aizējam tālāk uz nākamos, tad sākam skatīt 25. Jautājums, tātad par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz nekustamo īpašumu. Jaunroņis Telpes pagastā. Kā ziņotājs ir Jānis Strēlis. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam.
Pret vai par?
Par. Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Lēmums pieņemts. Nākamais par nekustamā īpašuma strēlnieki vecumnieku pagastā apgrūtinājuma dzēšanu. Vai nepieciešams ziņojums? Jautājums skatīts vides attīstības komitejā un atbalstīts. Nav nepieciešams. Tātad kas par sagatavoto lēmprojektu? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nomas līguma noslēgšanu ar bijušo zemes lietotāju par nekustamo īpašumu Melderis telpes pagastā. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Kas ir pāris sagatavoto lēmprojektu? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par īpašumu Laučulējas un Grāvmalas iecavas pagastā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā vai nepieciešams ziņojums? Nav. Tātad balsojam. Kas ir par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par īpašumu upes iela 11A, upes iela 11B un upes iela 11C iecavā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts vai nepieciešams ziņojums? Nav. Neredzu. Ir? Juris Krievs, lūdzu.
Man ir jautājums. Pareizi saprot, kurā vietā tas ir jāvēl to paskaidrot.
Lūdzu, Baiba.
Juri, tu gribēji zināt tieši, kurā vietā?
Jā, vai tā ir tā vieta, kur bija bijušās barakas vai kas tas ir tāds?
Jā, vienkārši tur ir sadalīts tas zemes gabals vairākos. Tad viens zemes gabals, kas ir zem mājas, un aiz mājas tur bija vēl trīs zemes gabali. Un šobrīd īpašnieki savā starpā ir vienojušies, kā pārkārtot robežas.
Jā, tātad no tas ir principā parka teritorija.
Nē.
Es nāku.
Nav tā parka teritorija.
Tas Juri ir pirms manis.
Tas ir pretējā pusē, tas nav parka pusē. Tā ir otra puse.
Tā, otra puse tā, tāpēc jautā, vai tur.
Jā.
Starp Juri Zaķi un Lauciņu.
Lauciņu, jā.
Saprot. Paldies.
Tātad, paldies. Vairākie jautājumi nav. Lūdzu, balsojam, kas ir par? Paldies, pretī, atturās. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par īpašuma darbības iecavā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Ziņojums. Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam, kas ir par. Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma mehāniskās darbnīcas Svitenes pagasts Bauskas novads zemes vienības zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukumu un adreses piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Neredzu, nav vajadzīgs. Tātad lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 8 daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Saulaine 9 Saulainē Rundāles pagastā Bauskas novada īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nav. Tātad balsojam, kas par? Paldies, pretī. Atturās. Nav lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 32 daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Zemzari Pilsrundālē Rundāles pagastā Bauskas novadā īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojums. Nav nepieciešams. Balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībā piederošā nekustamā īpašuma Punclovu personīgās palīgas saimniecības Rundāles pagasts Bauskas novada zemes ienības ar kadastra apzīmējumu 40760001051 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Kad balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldībā piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Lielupes mala zemes vienību un nekustamā īpašuma Važītes kapsēta daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bitenieki Viesturu pagasts Bauskas novads izsoles noteikuma apstiprināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums. Tātad lūdzu balsojam. Nav nepieciešams. Kas ir par? Paldies. pretī, atturās, nav. Tātad lēmums pieņems vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Silerāja 1 Rundāles pagasts Bauskas novads atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par pašvaldības nekustamā īpašuma Lauklīgandi. Vecsaules pagastā izsoles uz lauksainiecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām rezultātu apstiprināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Tātad balsojam, kas par? Paldies, pretī. Atturās? Nav. Lai mums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40500030051 un 40500030059 Ceraugstes pagastā iznomāšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņoju, lūdzu, Juri Krievs.
Neredzamais lēmums, bet mani pierakstīts vienkārši savā grāmatā, jo tad pierakstu visiem visvariem ielaižoties. Tur ir noteikti brīva cena. Maz jautājums šo brīvo cenu nosaka Bauskas novadā.
Paldies, tā lūdzu ziņotājs Māris Šarķis. Ziņotājs Māris Šarķis. Māri, lūdzu.
Mēs varu pateikšu, Māris nav vērtētājs, jebkuros gadījumos nosaka vērtētājs certificēts. Pašvaldība taisa iepirkumu un iepirkuma rezultātā, kas vinnē, tas nosaka, tā nav tāda, ka no galvas vai kādas vērtības. Tā ir tirgus cena.
Tātad šo cenu
Kas tikai tas viens cilvēks? Motos, nu, tas, kā saka, raksta vai izsolē vai brīva cena, tas ir tā...
Nē, stop. Stop, tātad lūdzu Gunita Vīgupā.
Es atvainojos, Māris nevarēja pieslēgties. Faktiski ir tā, ka Bauskas novadā nomā ir cenrā, tāpat kā vecumniekiem. Un izliekot zemes gabalus pie sienas un izsludinot nomu, cilvēkiem dod iespēju šo sākumu cena ir šī certificēta vērtētāja noteiktā summa, kas ir sākuma cenai. Ja ir viens pieteicies, tad līdz ar to aiziet arī šī nomas cena kā sākuma cena un izsola nerīko. Ja piesakās vairāki, tad no šīs summas tad iet tālāk izsola uz augšu. Šī brīdī ir tikai viens pieteicies, cik es saprotu.
Paldies.
Mēs nosakam izsūtu.
Nē, Juri, tātad viņiem ir noteikta cena dalītā pa teritorijām pēc saskaņā ar vērtējumu. Un tā ir tātad katrai zemes lauksainiecības zemes vienībai, tā ir iznomājumā cena. Ja piesakās vairāki, tad notiek izsole. Tā, Ingmārs Līdeka, lūdzu.
Man tā dīvaini izklausījās. Zemes gabals nolikts pie sienas. Tad kā? Pie kuras sienas?
Zemes gabalu iznomāšana pirmkārt tiek pielikta pie stenda pašvaldībā, otrkārt pagasta pārvaldē pie stenda un treškārt tad domas mājas lapā publicēta. Tā ir tā publiskā iespēja, kur cilvēki var ieraudzīt un saprast, kuru zemes gabalu pašvaldība šajā brīdī iznomā.
Paldies, tātad pie sienas, kaut kur direktora kabinetā, bet gan ir publiski pieejama informācija. Paldies.
Nu, tieši tā, tas nav pie sienas kabinetā.
Formulējums tāds bija izskanēja.
Labi, paldies. Tātad vai varam balsot? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pretī. Atturās. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Gunita, lūdzu, izslēdz mikrofonu, lai nebūtu atbalsts. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Upmalas ar adresi Bērskalnu iela 21 Bauskā atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams. Nav, lūdzu, balsojam, kas ir par Mārtiņš Mediņš. Paldies, pretī, atturās. Nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ūdentiņa Brunavas pagasta atsevināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav, neredzu. Tātad lūdzu balsojam, kas par. Paldies, pretī, atturās. Nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Karēvju iela 5 Bauskā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam, kas par. Paldies, pretī, atturās. Nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pagrabs puse domājumās daļas Gailīšu pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam, kas par? Ināru, paldies, pretī, atturās, nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma mežāžu garāža 30 Gailīšu pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojam? Mārtiņa, lūdzu? Ne. Nav? Nav nepieciešams ziņojums, Mārtiņa? Nedzirdam tevi. Labi, Guntis Kalniņš.
Man liekas, ka Lietuvars aizgāja pa jaunu ieiet iekšā. Tas tā.
Nu, jebkur. Es saprotu, tad lūdzu nobalsoju. Tad, ja nav nepieciešams ziņojums par šo jautājumu, lūdzu nobalsojam. Kas ir par? Paldies, pretī, atturās, nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
It kā jā.
Tātad mums ir jāgriežas tomēr nevis pie 10, bet pie 9 un jānobalso, jo savādāk mēs netiekam uz priekšu. Mēs jau gan vienreiz nobalsojam, bet tad nospiežam to, kā mēs balsojam iepriekš. Tātad lūdzu nobalsojam par 9. Atkārtoti. Raitis Ābalnieks, Jānis Kalniņš un Jānis Silgulis vēl nav nobalsojuši. Jāni, jāiet par jaunu iekšā.
Redzot, es ieiešu iekšā, jā.
Jāni, arī atkārtoju, lūdzu, paldies Raiti. Jānis un Jāni, abi Jāņi vēl palikuši. Paldies Jānim Kalniņam. Jānis Silgulis vēl. Es saprotu, ka mēs nevaram sagaidīt Jāni, lai virzītos priekš. Tātad, Jāni, kā tu balso tajā šajā brīdī? Vai tu balso par šo jautājumu? Par? Tātad mēs piefiksējam, kad Jānis balso Silgulis par. Slēdzam balsošanu. Tātad par 13, par 14, pret 1 un atturās 3. Tāpat kā mēs bijām sākot no iepatu runājuši. Tātad lūdzu. Nākamais darba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Kā ziņotājs mums ir Edgars Paičs, lūdzu.
Jā, labdien, vēlreiz godam deputāti ir sagatavots Bauskas novada pašvaldības atlīdzības nolikums, kurā tiek regulēts darbinieku atalgojumi, deputātu atalgojumi, priekšsēdētāji, vietnieku priekšsēdētāji. Papildus tam minētajā nolikumā ir atrunāts arī kārtības par piemaksām, prēmijām, atvaļinājumiem, atvaļinājumu pabalstiem. Un ņemot vērā, ka bija vēl atsevišķi noteikts, pirms tam bija noteikumi, kur bija gan apdrošināšanas atsevišķi visādi noteikumi, tad šajā gadījumā tas viss ir iekļauts pējos vienos noteikumos. Ir visi saprecizēti, visi priekšlikumi un ieteikumi, kas bija izteikti pēc Finanšu komitejas un Finanšu komitejā. Līdz ar to pēc sanākšanas un vienīgi tagad uz domas sēdi ir saņemts deputāts Inicas Nagņibēdes priekšlikums, izteikt 4. Nolikuma 4.1 apakšpunktu uz šobrīd. Tātad minētais punkts attiec, ka nolikums neattiec uz pedagogiem atbilstošu pedagogu amatu sarakstam, izņemot nolikums 14. punktu. Tad priekšlikums ir izteikt 4.1 punktu, nenosaka mēneša algas piemaksas prēmijas iegadēja apmaksāt atvaļinājumu un papildu atvaļinājumu noteikšanas kārtību izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un pedagogiem, kuriem atlīdzību nosaka atbilstošu ārējo normatīvo aktu prasībām. Uzskatu, ka šādu punktu nevajadzētu grozīt un paskaidrošu, kāpēc. Ja šobrīd tad 4.1 nosaka pedagogiem atbilstošu pedagogu amatu sarakstam, tad šis amatu saraksts jau ir noteikts šajā ministra kabineta noteikumos 354, kas ir noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu. Un turā ir noteikti, ka arī šie pedagogiem iet gan izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un pedagogu. Uz šobrīd paralēli pēc arī mūsu diskusijām un apspriedēm, kas bija šajās dienās attiecībā uz pedagogu darbu samaksu noteikumiem, Iecavas novada izglītības nodaļas vadītāja bija ielēja, viņa arī pieslēgusies šobrīd ir tie gatavi informēs, ka tie gatavo šie pedagu darbu samaksas noteikumi, kuros, jo tajos, kāpēc nevajag tikai ārējos normatīvos aktos, jo ārējie normatīvi akti būs vispārīgi gan uz vispār izglītības iestāžu vadītājiem, bet ņemam vērā pirmskolas izglītības iestāžu vadītājs, tad tie būs arī iekļauti šajos jaunajos Bauskas novada pedagogu darbu samaksas noteikumos, plus vēl viņos būs arī šie, ko mēs diskutējam, arī apdrošināšanas nosacījumi, un tiks arī atrunāts kārtību par atlinājumu pabalstu piešķiršanas kārtību, un detalizētāk arī būs par šiem pirmskolas izglītības iestādēm. Saskaņā ar Iecavas novada izglītības nodaļas vadītājas amatu, uz novembra sēdi šie noteikumi jau iescaur komitejām un tiks piedāvāt deputātiem apstiprināšanai. Lai varbūt, un tāpēc, ņemot vērā, ka šis, kas ir darbinieku atlīdzības nolikums, viņš balstās uz, tātad uz valsts un pašvaldību institūciju amatu personu darbinieku atlīdzības likums, kurš neregulē šos pedagogu darbu samaksas noteikumus, tāpēc nodalīt tos, un šos jautājumus netiek aizmirsts, un tas tiks izskatīts, kā man informēja, šajās novembra sēdēs. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt sagatavoto nolikumu. Jā, bet, ja ir nepieciešams, varu atbildēt uz sīkākiem jautājumiem. Paldies.
Tātad, paldies, Inita Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz un paldies. Un es gribu uzteikt Edgaru tiešām par tādu lielu darbu, jo, protams, gatavot jaunus noteikumus, tas nav vienkārši, un tas ir pietiekami sarežģīti, lai saliktu visu iepriekšējo novadu pieredzi vienā dokumentā. Un tomēr es... savu priekšlikumu tā kā patur spēkā, es izstāstīšu, kāpēc. Es saprotu, ka tiek gatavot jaunu noteikumu, noteikti par tiem mēs arī runāsim visās komitejās nākamajā mēnesī, bet laikam tā mana pieredze ir tāda, ka ja mēs kaut ko atmetam nost, tad diez zin, vai mēs dabūsim atpakaļ tās labās lietas, kas ir bijuši. Un šobrīd tieši saistībā ar šo atlīdzības nolikumu, kurš... Teiksim, vecajā redakcijā, kāds bija Bauskas novadā, kur tieši šis punkts, kā es viņu arī priekšlikumos iesniedzu, kā ceturto punktu varētu pamainīt, jo šis atlīdzības nolikums nenoteikti izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, pedagogu, darba samaksas, atvinājums un samaksas un tam līdzīgi, jo to regulē citi normatīvi akti. Bet tas neizslēdz visus šos bonus, kas pienāktos pedagogiem. Un mēs runājam par to, ka... Daudz dokumenti nav vajadzīgi, kad ir jāiet arī šo dokumentu tādu mazināšanu, tad vai ir vajadzīgs vēl viens atsevišķs dokuments? Ja ir vajadzīgs dokuments, kā tiks mēr dotācija noteikti sadalīta, un tas ir tikai normāli, bet ja nākamajā mēnesī, piemēram, mēs tiešām skatām šādu nolikumu, kurā ir ietvert bonusu līdzīgi kā pašvaldības darbiniekiem, jo likumā par pašvaldībām es izpētīju, tur nekur nav rakstīts, ka, piemēram, izņemot pedagogus. Pedagogi tāpat ir pašvaldības darbinieki, tāpat viņiem pienāktos arī šie bonus, kādi ir, izņemot, protams, darba balvu, kas nāk no valsts mērdotācijas. Un tad, ja nākamajā mēnesī mēs skatāmies vēl vienu nolikumu, tad jau mēs varam arī veikt šos grozījumus un izsvītrot pedagogu sārā no šī nolikuma. Tāpēc man ir šāds priekšlikums. Un es arī to paturu spēkā, un es, protams, aicināšu par šo priekšlikumu arī balsot.
Paldies! Vai ir vēl kādam? Gundis Kalniņš un pēc tam Raitis Ābelnieks.
Jā, man īstenībā tas Edgara paskaidrojums arī drusku saputroja galvu attiecībā par to, ko vakar jautājumu uzdeva Rihards par tiem pirmskolas pedagogiem. Tad bērndārza audzinātāji, kurā nolikumā ir šajā nolikumā vai tanī pedagogu nolikumā būs?
Tātad šajā nolikumā attiecas viss tas, kas ir, ko maksā pašvaldība. Ko maksā meditāciju, tas attiecīgi attieksies arī nākošies nolikumos, bet Indra noteikti paskaidros.
Labdien visiem! Es arī strādāju darba grupā par šo te atlīdzības nolikumu, un šis atlīdzības nolikums tādā redakcijā, kā viņš ir šobrīd, attiecas tikai uz pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām, izņemot pedagogus, tā kā Edgars teica, tā kā šajā punktā ir rakstīts. Nolikums, pie kura strādā izglītības nodaļa šajā brīdī, ir par atalgojumu pašvaldības pedagogiem, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tai skaitā pirmskolas izglītības pedagogiem. Jo pirmskolas izglītības pedagogi, kuri māca bērnus līdz 5 gadu vecumam, tiek finansēti pilnībā no pašvaldības budžeta. Un arī šajos nolikumos, cik man ir informācija, tiek arī iestrādāti, lai pedagogi, kas strādā ar bērniem līdz 5 gadu vecumam, šī finansēšanas kārtība būtu līdzvērtīga kā pedagogiem no valsts dotācijas. Un tāpēc to pilnīgi atsevišķi nolikums, kas attiecies uz pedagogiem. Un pedagogs, paņemot šo nolikumu, šajā nolikumā viņš varēs redzēt visu, kas attiecas uz pedagogu. Viņam nebūs jāmeklē vēl kādā citā nolikumā, cik viņam pienākās apdrošināšana vai atvaļinājuma pabalsts.
Nu, jā, bet tā apdrošināšana un atvaļinājuma pabalsts jau nav vienīgie, kas ir iekļauts šajā nolikumā. Nu, tāpat tenī mērdotācijā ir tur kaut kāds direktora fonds, ko viņš var izmantot pedagogu stimulēšanai, tur pa ieguldījumam, par visu pārējo, ko savukārt viņš nevarēs izmantot tiem pirmskolas, nu, līdz 5 gadu vecumam. Nu, kā īsti tiem līdz 5 gadu vecumam, pa kādiem līdzekļiem, tad būs tā?
Tā, Indra lūdzu atbildi.
Nu, es varu pateikt tikai no pieredzes iecevā. Mums bija šāds nolikums atsevišķi par pedagogiem. Mums gan bija viens kopējs nolikums par mērdotācijas sadaļu, un kurā bija arī vēl viena sadaļa, kas attiecās par finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un arī šis pašvaldības budžeta finansējums bija līdzvērtīgs kā vispār izglītojušām skolām un 5-gadīgiem, 6-gadīgiem bērniem finansējums no valsts budžeta mērdotācijas. Tā kā pedagogiem šie nosacījumi bija vienlīdzīgi noteikti, neatkarīgi no kāda finansējuma naudu viņi saņēma.
Tā, paldies, Indra. Tātad Raitis, un pēc tam Juris Krievs, un pēc tam Ingmārs.
Jā, nu, es domāju, ka nevajag lietas nevajadzīgi atbalstu sagatavoto nolikumu, jo būtu muļķīgi tagad šomēnes ielikt nolikumā šo piebildi un nākam mēnesi ņemt ārā. Nu, tas pilnīgi nevajadzīgi, un es domāju, ka ir tikai loģiski, ka pedagogiem to patsīšu nolikums, un viņiem to var darīt zināmu, ka būs līdzīgas sociālās garantijas kā visiem pārējiem. Jo vienā visu salikt nebūtu loģiski, jo ir zināms, ka gan amata likme slodze ir 30 stundas, nevis tā kā pārējiem darbiniekiem, tāpat atvaļinājuma garums ir atšķirīgs no pārējiem, un tieši tāpēc es domāju, ka pedagogiem vajag atsevišķu nolikumu.
Paldies. Paldies, Juri.
Es atbalstu Raitu, un es arī Vinitai apriecinātu, ka nevajag gaidīties, ka tas tiks palaists garām, jo šobrīd jau divas darba grupas strādā. Gan pie tā viena darba grupa, kurā es arī ar šiem pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu galgām, nota darba grupa par pašvaldības finansēto, gan izglītības iestāžu, gan interešu vadītos skolu iestāžu vadītāju. Izglītības iestādes vadītājiem, jā, par viņu algām. Tātad palicis šis te pedagogi, nu, un šis pedagogu darba samaksas nolikums, domāju, pedagogi pelnījuši, lai viņiem ir tas, kas viņiem ir savs nolikums, vai vismaz tā, lai mēs varam skaidri un gaiši arī saprast, kas ir pedagogiem pienākās. Vienkārši mazs komentārs bija tāds, ka tad, kad mēs taisījām šo te administrācijas darba algas nolikumu, kad mēs nedrīkstam pedagogiem dot kaut ko mazākā, mēs dodam administrāciju. Tas bija toreiz tas mans ieteikums. Tā kā es domāju, ka mums tikai jāķerās ir klāt pie vēl viena darba samaksas nolikuma un tieši nāk par mūsu pedagogiem. Paldies.
Paldies, Ingmar.
Jā, nu es arī, protams, Raitim piekrītu pilnībā, jo iznāks tā, ka mēs atgriezīsimies atkal pie šī nolikuma pēc kaut kādu, teiksim, mēnešu. Galu beigās sēdes, domas sēdes tiek protokolētas un skaidrs vēstījums, kad pedagogu nolikumam ir jābūt, jā, un viņš līdz ar to arī būs, nu, kad viņš dēsies, nekas jau nav notiek.
Jā, paldies, Ingmar. Man, protams, arī jāatvainojas, varbūt tiešām būtu bijis prātīgāk, ja mēs varētu tikt vienā sēdē skatīt attiecīgi visus šos abus divus nolikumus, un tad nebūtu nerastos šādi te pārpratumi vai neskaidrības. Bet šajā brīdī gan ir, saku, tāpēc ir mazliet aizkavējies šis nākošais nolikums, bet tā kā visi arī deputāti arī apliecināja, tā tad mums nav doma vai vēlme kaut ko kādam pasliktināt šajā brīdī. Inita, lūdzu vēl vienu reizi vārds, ja, jo faktiski mums arī ir daudz maz jāievēro reglaments, tā tad lūdzu vēl.
Jā, man pazuda uz brīdi internets, es nezinu kā jums. Jā, paldies par viedokļiem, kolēģi. Es aizmirsu sakarā ar internetu, ko es tā kā gribēju teikt. Ir jautājums man. Jūs pieminējāt, ka tad iecaus izglītības nodaļas vadītājs strādā pie šī jaunā nolikuma, un man ir jautājums, vai ir iesaistīti visu četru teritoriālo vienību izglītības nodaļas speciālisti šī nolikuma tapšanā?
Tā, lūdzu, mums ir klāt noteikti arī Vija. Lūdzu, pastāst, lūdzu, kas strādā pie šī nolikuma? Ielejā.
Jā, labdien visiem. Pie šī nolikuma strādā ir visu četru novadu izglītības speciālisti. Pat ir piesaistītas arī pārstāvji no visiem četriem novadiem izglītības iestāžu vadītāji, lai viņš aptvertu un paņemtu labāko pieredzi no visiem novadiem. Un šo mēs arī varam vienotā iestādāt, kā jau te minēja, un nebūtu par to problēmas viss vienlietas. Viņam viņš var pilnīgi analogs būt un tam, ko šeit garantē, bet vienos noteikumos pedagogiem pieejams. Tā kā ir gan novadu spēci ir, un deputāti ir. Juris Krievs, Raitis Ābelnieks ir vadītājs darba grupas.
Jā, paldies, es dzirdēju, ka ir izglītības iestāžu vadītāji, vai no Bauskas novada izglītības iestādēm arī ir vadītāji šajā darba grupā? Vai tika piedāvāts jā, visiem šajā darba grupā piedalīties?
Jā, ir no visiem novadiem un piedalās Olita, Zīlītes vadītāja, Strazdiņa, ir no Bauskas bērnu dārziem. Pamatā šeit uz bērnu dārziem, jo tas lielākais akcents un lielākā sāpe ir, kā sakārtot vienotus noteikumus pirmskolas izglītības iestādēm līdz 5 gadiem. Tas ir vislielākais akcents. Un ir no Bauskas bet arī esošām. Rundālē ir Saules puķas vadītāja, no vecumniekiem ir Cieliviņas vadītāja un no Iecavas ir Cālīša vadītāja.
Jā, es saprotu, jo pirmskolas izglītības, protams, darbinieku līdz 5 gadu vecumam, nu, kas strādā šiem bērniem, maksā pašvaldība. Šeit pārstrādā tad ir pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja iesaistīta, bet mēs zinām, ka lielākā daļa ir vispār izglītojušās skolas un būtu tad arī vērts iesaistīt šo te vispār izglītojušu skolu vadītājus uzrunāt viņus, lai visiem veidotos vienādi izpratni par to, kas īsti top. Varbūt, ka tā bija arī vērtīgs un derīgs kāds iestāžu vadītāju, es nezinu, seminārs, sanāksme kopīga, kur par to runāts, diskutēts un pēc tam šos priešlikumus arī varētu ņemt vērā. Jo sanāk tā, ka mēs uz pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju priešlikumiem veidosim jauno nolikumu, protams, klāt vēl visi izglītības speciālisti, kas ir novados. Man īsti liekas, ka nu, kāds tas gala rezultāts būs. Un jautājums par šiem, es absolūti neapstrīdu to, ka noteikti, ka jūs esat savus jomas speciālisti. Četri jautājums par tādu konsekvenci. Ir tiešām, nu, es mēģinu nedalīt, kad agrāk ir bijis lielais Bauskas novads, un tagad mēs visi esam liels Bauskas novads. Un tomēr lielākā daļa pedagogu, kas ir šajā Bauskas novada teritorijā, viņiem ir bijuši skaidri šie te bonus, kas viņiem ir bijuši, un tie ir svarīgi. Un es esmu dzirdējusi tiešām tad, kad šī apdrošināšana parādījās, kad viņi teica, paldies tiešām pašvaldībai, tas nekad iepriekš nav bijis, un tas tāds liels motivators. Tāpat kā jebkuram speciālistam, jebkuram darbiniekam šie sociālie motivatori ļoti tā labi stimulē un strādā, lai darbs būtu vēl labāks. Un es tiešām nu, ceru, ka šis nolikums nākamēnes būs, un mēs visās komitejās arī skatīsim cauri, bet uz šo brīdi, kamēr tas nav un kamēr paralēli šis nolikums neiet, es tomēr uzskatu, ka šis ceturtais punkts ir jāmaina redakcijā. Es pie šīs savas pārliecības arī palieku, un tad, kad nākamajā mēnesī mēs redzēsim, ka ir nolikums, un mēs skatāmies, vai tiešām šīs līdzvērtīgas iespējas pedagogiem un reizē arī pārējiem pašvaldības darbiniekiem, tad jau varēs runāt tālāk. Nu, tāds ir mans viedoklis, un es noteikti arī pie tā arī palikšu.
Paldies. Paldies par tavu viedokli. Tātad mums ir arī pieslēgusies Māra Bauvari. Lūdzu, īsi arī jūsu komentārs.
Jā, mans komentārs ir tomēr, ka mums šī darba grupa bija cita, ar citu mērķi, tātad pirms šiem te no pašvaldības finansētiem pedagogiem. Šī darba grupa tātad ir jāpaplašina tādā gadījumā, un man tiešām bija, nu, jāsaka, vakardien dzirdēju pirmo informāciju tikai to, ka no atlīdzības nolikuma ir izņemti pedagogi. Diemžēl tā ir taisnība, un tā tas arī ir. Un arī mani darbinieki, neviens arī tie, kur piedalās darba grupā par šādu te, nebija informēti. Es sazvanīju tikko viju ielēju pirms šīs sarunas, kad es izdzirdēju par to, un viņa teica, ka viņai šorīt no rīta ir pateikts, ka jāiekļauj darba grupā šāds te arī šie te noteikumi jāizstrādā. Es neesmu piedalīsies nevienā šajā apspriešanā. Paldies par informāciju katrā ziņā.
Jā, paldies, Lūdzu, Raiti.
Es gribēju piebilst, ka šī darba grupa, kuru es vadu, tikai strādāja ar pirmskolas pedagogu atlīdzību. Tā nav tā darba grupa, kas par šādu nolikumu strādātu arī. Te kaut kas tiek jaukts pašlaik arī to, ko viņa ziņoja. Tā ir darba grupa par pirmskolas izglītības iestāžu atlīdzību. Tas nav neaptver visas izglītības iestādes.
Tātad paldies, labi. Tātad Edgar Lūdzu. Es tā īsti arī nesaprotu tagad. Es saprotu tā, kad mēs arī uzklausījām, un tātad tiek izstrādāti šie pedagogu darbu samaksas nolikums, kas būs nākošajās komitejas, nākošā mēneša komitejās. Tātad un vai tā būs, vai tā nebūs, tad es gribu dzirdēt.
Tādu informāciju man sniedza, teiksim, no Iecavas, un es pastiprinātu kontrolēšu, lai šādi noteikumi būtu uz šiem komitejām, lai viņi būtu izstrādāti tātad līdz, lai uz novembrim, lai mēs tāds varētu piestiprināt, ja viņi nav. Vai nu mani nonākos neprecīza informācija. Bet Vija ielēja arī ceļu roku, es domāju, viņi varētu komentēt šo jautājumu. Paldies.
Tātad vispirms Vija, tad Ingmārs un tad Juris Krievs.
Mums sākotnējais darba uzdevums darba grupai bija par pirmskolas izglītības finansējumu, bet par cik tas ir, un tāpēc piesaistīti speciālisti ir no pirmskolas. Bet par, un šeit ir notikusi arī tiešsaistes seminārs un saslēgšanās ar un informācija savākta no visām pirmskolas izglītības iestādēm. Bet darbā procesā, par cik ir viens finansējums, es pēc šī atlīdzības nolikuma, kur radās diskusijas, saņēmu tagad papildus uzdevumu, ka šo pašvaldības finansējuma daļu par sociālām garantijām varētu ielikt šīnī nolikumā klāt, pārcelt no atlīdzības un pielikt pie pedagogu šī te noteikuma. Bet viņš būs, es saprotu, analogs tam, kā atlīdzības nolikumā bija paredzēts pedagogiem. Viņu var precizēt. Mēs pagaidām strādājām pie pirmskolas pedagogu atlīdzības, bet šo uzdevumu es saņēmu, ka jāieliek, ka tā būtu, nu, ka atlīdzības darba grupā ir par to runāts un ka būtu jāieliek šinī te noteikumos. To mēs tad varētu precizēt, ielikt un arī izdiskutēt ar visām izglītības iestādēm, ja nepieciešams.
Paldies, tātad Ingmārs Lūdzu.
Jā, es mazliet jūtos apjūts, mēs tagad runājam vai par pirmskolām, vai arī par vispārējā izglītības iestāžu, tātad pedagogu iespējām stimulēt viņu darbu. Jā, un ja pašvaldībai šādas iespējas tiek paredzētas, tad tā arī vajag teikt, un man šķiet, ka pašvaldībai ir jābūt šīm iespējām, finansiāli stimulēt arī vispārējo izglītības iestāžu pedagogu darbu. Un tad te es vēlētos gūt kaut kādu skaidrību, vai mēs to gribam, vai mēs to paredzēsim, vai mēs to neparedzēsim.
Paldies, Juris Krievs.
Centos pateikt to, ka mums ir divas darba grupas. Viena, es ļoti primitīvi runāju, ir tikai par pirmskolas pedagogiem, otra ir tikai par mācību iestāžu direktoru. Par vispār izglītojošo skolu pedagogiem darba grupas nav. Prātīgākais, lai mēs varētu šo diskusiju beigt, būtu tas, ka šodien pat vai nu priekšsēdētāja vietnieks vai administrācijas vadītājs izdod rīkojumu, šādas darba grupas izveidošana un strādā. Ļoti daudz, kas ir paņemts, kā es jau teicu vakar un iepriekš, no iecavas nolikuma, ja, kur ir speciāli nolikums pedagogiem. Arī Indri jau par to teica. Ja mēs šo paņemsim kaut vai viens pret vienu, ja, un uztaisīsim Bauskas novada, un Bauskas novada, pedagogi būs tikai uzvarētāji, tikai vinētāji būs. Tas ir faktiski arī vienīgais variants, kā mēs varam paspēt visus trīs nolikumus, izbīdīt uz to, ka ir nākušo mēnesi,
Paldies. Tātad es sapratu, ka te ir bijušas nesaprašanās kaut kādas. Jā, tātad strādāja ar pirmsskolu, tātad ar pedagogiem nestrādāja, es saprotu. Bet jebkurā gadījumā, tātad šodien līdz dienas beigām būs arī šīs, manuprāt, darba grupas ir jāpieno. Un jāizstrādā vienoti noteikumi pedagogiem visā novadā. Arī ar visām šīm tātad bonusiem, kas bija paredzēti jau līdz šim. Tādam jābūt ir lēmumu projektam. Es pareizi sapratu to? Pareizi laikam. Lūdzu, Vija, vēl tev izteikties, bet īsi un ātri. Bet nu, tas ir, te jau mēs aizdējām diskusijās un aizdējām prom no vispār esošā nolikuma. Mēs runājam faktiski par citām lietām jau pašlaik. Lūdzu.
Nu labi, es tikai vēlreiz akcentēšu. Tas nozīmē, ka tiešām darbs pie šāda dokumenta nav vienkārši bijis uzsākts. Viss.
Paldies, es arī tā sapratu. Lūdzu, Vija, tad.
Redzot, nevar dzirdēt, bet es pateicu to, ka vajadzētu šī darba grupā, ko vada Vija. Nu, mums vajadzētu arī tur likt šos pedagogu darba samaksas noteikumus, jo tā ir tā pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba atalgojuma darba grupa. Raits, ko var tā ir, mums, man liekas, Raits bija tieši par direktoru, vai ne?
Es varu piebilst, ka es vadu abas šīs darba grupas arī, Vija bija galvenais, tas, kas arī veica šo tehnisko un praktisko darbu arī, man politiskā vadība.
Labi.
Es domāju, ka ir tiešām jāizdod rīkojums priekšsēdētāja vietnieka vai izpilddirektora un darba grupa jāizveido abas mehāniski apvienot, tas nebūtu pareizi, te vajadzētu paskatīties arī vienkārši nozares speciālistu, šeit nevajag ne politisko virsbūvi, neko vairāk, te vajag tiešām cilvēkus, kas ar to var strādāt un izdarīt arī pietiekami
atbildi. Skaidrs. Paldies, Raidi, tātad līdz dienas beigām būs. Es sapratu tā, ka mēs varam atgriezties pie sagatavotā lēmuma projekta, bet mums sākotnēji tā kā sistēmā ir ievietot šis te priekšlikums, tātad mums ir jānobalso par Initas priekšlikumu. Lūdzu, balsojam, kas ir par šo priekšlikumu. Vai visi nobalsojuši ir? Visi nobalsojuši, jo es šeit neredzu to. Labi, slēdzu balsošanu. Es atvainojos, es tiešām neredzu, kurā vietā te var redzēt, kas ir, kā ir nobalsots. Par 5 pret 8 atturas 5. Līdz ar to es saprotu, kad priekšlikums ir atbalstīts.
Nesapratu. Par 5, kā var būt ar par 5 atbalstīts?
Par 5 pret 8 atturas 5.
No atturas
noraidīts.
Ir jāsavāc 50% plus balsu. 50% plus balsu nav savādi.
Tā, juridiski, kā ir pareizi, lūdzu?
Pret ar atturās sumējās.
Piedāvājums bija par priekšlikumu. Nobalsoja vairums pret un atturās.
Ir jāsavāc...
Tātad priekšlikums ir noraidīts. Tātad priekšlikums ir noraidīts. Paldies. Līdz ar to balsojam vispārēji par visu kopējo lēmumu projektu. Paldies. Par ir 13, atturas 5, atturas Jānis Dūmiņš, Laine Baha, Guntis Kalniņš, Inita Nagņibeda un Līga Rimševica. Lēmums pieņemts.
Tur jau par to atsevišķo balsojumu arī jau vajadzēja personālies nosaukt, kas bija pret un kas bija atturās un kas par arī, jo tur ir protokola noteikti.
Protokolā tas viss ir fiksēts jau balsojumā. Labi, nākamais darba kārtības jautājums ir par iestāžu Bauskas novadas sociālais dienests, Iecavas novadas sociālais dienests, Rundāles novadas sociālais dienests un struktūrvienības vecumnieku novadas sociālais dienests reorganizāciju. Tātad, kā ziņotājs, jautājums ir skatīts sociālajā un veselības komitejā, vides un attīstības komitejā, finanšu komitejā. Viņš ir skatīts, atbalstīts un tiek virzīts uz domes sēdi. Vai ir nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Tātad par 16 un atturas 2. Atturas Mārtiņš Mediņš un atturas Ināra Pētersone. Lēmums pieņemts. Nākamais par iestāžu Bauskas novada bāriņtiesa, Iecavas novada bāriņtiesa, Rundāles novada bāriņtiesa un struktūrvienības vecumnieku novada bāriņtiesa. Reorganizāciju. Jautājums skatīts visās trīs komitejās, atbalstīts un virzīts uz domes sēdi. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par saistošo noteikumu pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu apstiprināšanu. Jautājums skatīts visās trīs komitejās, atbalstīts un virzāms tika virzīts uz domes sēdi. Vai nepieciešams ziņojums? Neredzu ierosinājumus, lūdzu balsojam. Neredzu Ingmāra Līdegas balsojumu.
Pār, jā, pār, pār.
Paldies, protokolā ierem fiksējam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam pirmās redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. Tātad jautājums bija skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un faktiski neatbalstīts, bet virzīts uz priekšu. Tātad, jo nebija konstatēja, ka nav pilnīgs dokuments, tātad arī sociālajā un veselības komitejā tāds pats lēmums, vides un attīstības komitejā tāds pats lēmums, bet finanšu komitejā jau veicot daudzus labojumus. Protams, pie tā vēl darbs būs ļoti garš un plašs, tātad tika virzīts uz domes sēdi. Kā ziņotājs mums ir Ilze Tione. Lūdzu, Ilze.
Tā. Lūdzu lemt, nodot publiskai apspriešanai Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas 2021-2027. Gadam pirmās redakcijas projektu. Publiskās apspriešanas laiku noteikt no šī gada 5. Novembra līdz 5. Decembrim un paziņojumu par Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu publisko apspriešanu gan nosūtīt gan plānošanas reģionam, gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, aizsardzības ministrijai un kaimiņu novada pašvaldībām. Uzdot iestādes Bauskas novada administrācija attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Dacei Platonovai publicēt šos te plānošanas dokumentus teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Ievai Šominai nodrošināt lēmumu par un paziņojumu par sabiedrisko apspriešanas publicēšanu pašvaldības tīmekļu vietnēs un sociālo tīklu kontos un citos plašsaziņas līdzekļos. Lēmuma projektam ir ievietots arī paziņojums par ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas pirmās redakcijas projekta nodošana publiskai apspriešanai un arī noteikti publiskās apspriešanas sanāksmes laiki, kas notiks tiešsaistē WebEx platformā un noteikti šādi termiņi. Bauskas apvienībai ir 9. Novembris, pulkstens 18. Vakarā, Iecavas apvienības pārvaldē 16. Novembris, pulkstens 18. Vakarā, Rundāles apvienības pārvaldē 23. novembris 2018 un Vecumnieku apvienības pārvaldē 30. novembris 2018. Tātad šis te paziņojums tiks ievietots arī, kā es teicu, visās tīmekļa vietnēs. Lūdzam, teiksim, ja salīdzina dokumentu, kāds bija līdz komitejai un šobrīd līdz domes sēdēji, visi dokumenti ir būtiski papildināti. Te pašā laikā, nu, kā mēs saredzam arī, kad vēl nākošie mēneši, praktiski sabiedriskās apspriešanas laikā, kad var iesniegt visus ieteikumus un precizējumus, tad mums vēl sagaida priekšā nopietnas darbs, bet tātad pievienots ir arī investīcijas plāns un rīcības plāns, un mēs saprotam, ka arī nu, šeit vēl ir, nu, tātad darbs būs liels, un arī gaidam jūsu tā kā ieteikumus un precizējumus. Tai pašā laikā investīciju plāns ir pielikts vēl viens dokuments, kurā ar dzeltenu ir iekrāsotas ties projekti un sadaļas, kuras mēs jau esam papildinājuši, un es lūgtu atļaut papildināt investīcijas plānu ar vēl vienu projektu 19.6, tas ir Erasmus personu mācību mobilitātes. Sabiedriskās apspriešanas laikā, nemainot attīstības programmas rīcības virzienus, lūdzu ļaut arī precizēt pasākumus un darbības un tad sagatavot arī iznākumu rezultatīvos rādītājus un uzrādīt arī finanšu avotus un resursus. Ko es vēl gribu, teiksim, pievērst jūsu uzmanību, ka daļa no tiem jau izstrādātajiem projektiem, kas ir tām teritorijām, kuras pievienojas, vienādie projekti un vienādās rīcības mēs apvienojam, un termins Bauskas novads jau nozīmē plašākā nozīmē, tad mēs visi esam šajā Bauskas novadā. Līdz ar to, teiksim, strādājot vēl precīzāk pie investīcijas plāna, pēc sabiedriskās apspriešanas mēs varēsim nonākt pie tādas gala redakcijas, kur katrs mēs savas rīcības un vajadzības saredzam, un kuras atbilstoši mūsu gan finanšu iespējām, gan arī tām iespējām, ko dos nākošais plānošanas periods un Eiropas fondi, mēs varēsim nodrošināt tādu darbību, lai pašvaldība aug, attīstās un tādā virzienā, kādā mēs visi kopā vēlētos. Paldies!
Paldies, lūdzu, jautājumi! Ingmārs Līdeka.
Jā, nu, patiesībā divi jautājumi ir. Pirmais jautājums, vai ir kaut kāda kritiskā masa šiem labojumiem, priešlikumiem un tamlīdzīgi, kas liktu atkārtoti pārstrādāt šo dokumentu un veikt atkārtotu publisku apspriešanu. Manuprāt, kaut kādai kritiskai masai būtu jābūt, vai tā noteikti procentos vai priešlikumu skaitā vai tamlīdzīgi, jo pēc būtības, ja ir ļoti daudz priešlikumu, kuri, piemēram, tiek ņemti vērā, tad krietni mainās pašu dokumentu būtību. Un līdz ar to sabiedriskā apspriešana ir notikusi par dokumentu, kurš, nu, kurš pēc tam ir ļoti, ļoti izmainījies. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, jūs lietojāt terminu teritorijas, kādas teritorijas, kas pievienojas. Kam un kas ir pievienojies? Es saprotu, ka četras pašvaldības apvienojās, un nekādas teritorijas nekam pievienojušās nav. Tātad, ja ir veidots šis plāns, teiksim, pēc principa, ka kaut kas kaut kam pievienojās, tad viņš pēc būtības jau nepareiz.
Paldies, lūdzu, Ilze.
Tā, ja mēs runājam par šo te kritisko masu un to ietekmi, kā varētu veikt, nu, teiksim, tālākā dokumenta izstrāde, tad laika grafikā es saredzu, ka mums tā ir tāda iespēja, kad dokumentu precizējot un, teiksim, pilnveidojot, tas varētu būt janvāris, kad vēl mēs izsludinām 3 nedēļas sabiedrisko apspriešanu. Tad nākošajai redakcijai, jo mums ir jātais arī ietekmes uz vidi novērtējums, un šis dokuments vēl nav klāt, līdz ar to mēs viņu arī neredzam, un tad arī šeit sabiedrības iesaiste ir nepieciešama, un es tiešām tā saredzu, kad šāda sabiedriskā apspriešana mums vēl būs.
Tā, un par to pievienošanos, apvienošanos.
Tad jaunais novads, ko veido 4 pašvaldības. Nu, tas ir...
Vai, ka to... Tā nepareizi izvēlēta terminoloģija.
Vārdu spēle, jā.
Un ņems vērā turpmāk. Paldies. Tātad Guntis Kalniņš lūdzu.
Jā, nu, es arī gribu izteikties par šo pirmo redakciju, pa cik viņi diezgan grūti ir gājis gan caur komitejām, caur gan arī, nu, pēdējā brīdī tie labojumi tapuši, jo, nu, es tikko arī apstījos to, ko Ilze teica par tiem dzelteni pievienotiem, tur es arī biju aizsūtījis attīstības nodaļai, nu, savus priekšlikumus par šo investīciju plānu, kas izsludinot domas sēdes darba kārtību, tenī pielikumā vēl nebija iekšā. Nu, tagad tur es nevaru pārbaudīt, vai viss ir ielikti, bet vienīgi tas komentārs ir tāds, kad gan tenī sējumā par esošo situāciju, Gan arī tādā investīciju plānā manā skatījumā pa maz ir nu, izskatīts, jeb ievietot tā informācija, kas ir jau tapušajos dokumentos, kuros nu, gan iecevai, gan vecumniekiem, gan rundālē, tomēr daudz detalizētāk un labāk bija gan šī esošā situācija aprakstīta, tur par atsevišķām tās esošās situācijas sadaļām, tas nav par visu to sējumu, bet man arī ir komentāri, ko droši vien sabiedriskās apspriešanas laikā, ko es vērsīšu uzmanību, kad arī pie esošās situācijas ir jūtams, kad nu, šīs pirmās redakcijas izstrādātājs tā diezgan detalizēti ir Nu, bijušā Bausks novada teritorijas to situāciju aprakstīs, savukārt tenīs pašās sadaļās par citiem novadiem ir nu, tur viens vai divi teikumi, tad tas manā skatījumā nav pieņemami, tur ir pa visu teritoriju tad apmēram vienādu, un arī pa investīciju plānu tas, kas ir esošajos dokumentos, nu, ja tagad tur tiešām ir ielikts iekšā tas, kas Tur nesakrīt, protams, ka tās aktivitātes tur U1 vai U2 vai U3, ja, bet tomēr bija vismaz vēl otrdien bija atrodamas aktivitātes, kuras vispār jaunajā investīciju plānā mēs kāpēc bija aizmirsts.
Labi, paldies, Gunti. Noteikti, ka šo te ņems tavus komentārus vērā un viņi tiek piefiksēti arī protokolā attiecīgi, lai mēs varētu saprast, kā mēs rīkoties tālāk. Es redzu, ka roku ir pacēlusi Jolanta Guze, jā, lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījumie deputāti un klātesošie. Atbildot uz deputāta Ingmāra Līdaka jautājumu par kritisko masu, par turmāko izstrādes procedūru, es vēlos paskaidrot, ka šis dokuments tiek nodots ar domas lēmumu, ja tas ir pozitīvs publiskajā apspriešanai. Un publiskās apspriešanas laikā, ja pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā nav mainīts strateģiskais ietvars, tad ir jautājumi, kas ir un papildinām attiecībā uz rīcības un investīcijas plānu, kas ir plānošanas dokumenta sadaļas, kuras tiek aktualizētas katru gadu, to Pilnīgi viennozīmīgi vajag un esam rosinām no visām pusēm ar to iepazīties un papildināt publiskās apspriešanas laikā. Un savukārt lēmumu par to, vai pirmo redakciju apstiprināt kā gala redakciju ar precizējumu investīciju rīcības plānā, tas, protams, kad ir nākošās domas lēmums. Tā kā, jebkurā gadījumā liels paldies visām iesaistītajām pusēm, jo tika ātrā tempā sagatavot šādu dokumentu, tas ir bijis ļoti liels izaicinājums mums kā konsultantiem. Un es domāju arī jaunajām izveidotajām novadam, lai redzētu savu bildi kopumā un arī iesniegtu priekšlikumus ļoti konkrēti turmākai darbībai.
Paldies, lai mums visiem veicās.
Paldies, Laine Baha un tad Ingmārs.
Jā, es vēl komentējot Gunta komentāru par tiem, par tām rīcībām. Mums attīstības nodeļa diezgan daudz laika tērējām pie šī te investīcija plāna, lai viņš šobrīd nonāk tādā redakcijā pie jums, kādā tas ir šobrīd. Un patiešām, Gunti, tā arī ir, ka tās investīciju lietas, kas jums bija detalizēti izdalītas iepriekšējo novadu investīciju plānos, viņas, kā Ilze minēja, ir apvienotas, kā piemēram varu minēt veloceliņu tīkls. Loģiski, kas ir aktuāls, attīstība ir aktuāla visam Bauskas novadam, bet ja tālāk mēs paskatāmies jau katras rīcības rezultatīvos rādītājus, tur jau parādās šis te detalizētais ietvers. Mēs šo esam jau arī ar pašu, ar pārējo nodaļu, teiksim, vadītājiem vēl esošo pārvalžu ietveros arī esam aprunājuši, ka tikko dokuments tiek nodots publiskai apspriedē, mēs vēlreiz pie šī dokumenta atgriežamies un vēlreiz visi kopistiski pārējām pāršiem investīciju plānam. Šobrīd arī esam šo investīciju plānu ielvietojuši Google platformā, lai mēs katrs varam redzēt un vēl iziet cauri savu ietvaros, paskatīties, kas vēl būtu precizējums, detalizējums, bet lielās kopējās rīcības ir apvienotas. Un patiešām jāsaka, ka darbs ir ieguldīts ļoti liels, lai šī redakcija nu, no tām, kāda tā izskatījās uz komitējām līdz domas sēdē, ir izdarīts ļoti pamatīgs darbs ieguldīts. Tā kā es ļoti lūdzu atbalstīt un nodot dokumentu publiskai apspriedē, jo jāņem vērā arī, ka arī pa šīm dienām nelielā starpā ir bijušas arī darba grupas, un teiksim, mēs kā deputāti esam bijuši arī piedalījušies diskusijās, teiksim, ar jauniešiem, ja, šonadēļ, un arī jau iezīmēs rīcības, kuras būtu vērts papildināt pirmās redakcijas tagad, nu, procesā. Tā kā vēl noteikti, ka būs ko darīt. Paldies.
Paldies, tātad Ingmārs Līdeka un tad Arnolds Jātnieks. Nedzirdami, Ingmār?
Jā, paldies. Tiešām paldies par tiešām tādu labu skaidrojumu par tālāko likteni šim dokumentam, bet tikai jautājums ir tāds, vai var kaut kādās dažos vārdos lūgt pateikt, kas tad ir šis strateģiskais ietvars. Es viņu uz šo brīdi saredzu kā monocentrisks novads. Vai es kļūdos?
Tā. Lūdzu, kurš atbildēs? Jolanta vai Ilze?
Tas bija tāds ļoti interesants darbs, ko mēs sākām jau praktiski gadu atpakaļ ar Latvijas Valsts Universitātes Geogrāfijas fakultātes studentiem, kur vesels kurs, praktiski startautisks kurs, nu, vairāk kā pusgadu pētīja gan lielā jaunā Bauskas novada, tai pašā laikā arī Bauskas pilsētas kā reģionālā attīstības centru nākotnes attīstības scenārijus. Un scenārija bija izvirzīta veseli trīs, bet nu, beidzot šīs darba grupas un šīs darbs rezultējās ar un vislielāko atbalstu guva tieši šī te policentriskā pieeja, ka tomēr ne tikai šis reģionālās novada attīstības centrs, bet arī novada nozīmes attīstības centri nu, attīstās. Un šī attīstība ir bāzēta ar to, ka arī šajā te ilgtermiņa stratēģijā mēs rosinam vairākus ciemus virzīt un pacelt kā novada nozīmes centrus, jo līdz šim bija tā, kad Rundāls novadā bija viens šis te novada nozīmes attīstības centrs, Vecumnieku novadā bija viens novada nozīmes attīstības centrs un arī Iecavā. Un līdz ar to šobrīd mums ir 18 novada nozīmes attīstības centri. Mēs esam iezīmējuši arī funkcionālās teritorijas par šīm te nozīmīgajām attīstības asīm. Un es galīgi negribētu tā kā apliecināt un pateikt, ka mēs esam absolūti centriski, nu, šis te, nu, tā kā visa attīstība ir vērsta tikai uz centru. Arī līdzšinējā Bauskas novadā, kurā bija ietilpa 9 teritoriālās vienības, vismaz 50% visu investīciju mums tikai investēts pagastos un tikai šķietam liekas, kad viss jums notiek Bauskā, tā nav, tā nebija un arī droši vien uz priekšu arī nebūs, jo nu, ļoti daudz, kas arī no, no šīm te attīstības asīm mēs skatāmies, kad katrā no šīm te teritorijām ir ievērojami līdzekļi plānoti, un tā būs tieši jūsu izšķiršanos, kur un kādiem līdzekļiem ir jānokļūst, lai novads attīstītos, bet es domāju, pats galvenais, lai novads nebūtu monocentrisks, tās ir šīs te attīstības asis un ceļi. Un ja mēs redzam, ka Jelgavas novadā viss novads ir sasniedzams 20 minūšu laikā, mēs redzam, kas notiek ar Bauskas novadu. Un, diemžēl, tas nav ne Bauskas, ne Bauskas novada, nu, kā saka, rīcība, kad ja mūsu visa Latvija valsts attīstās tikai virzienā uz Rīgu. Paldies.
Paldies. Vai saņēma atbildi?
Patiesībā it kā jā un it kā nē, jo arī... Tajā sadaļā par mobilitāti, tomēr, tiek minēts tāds termins kā monocentriskā mobilitāte un tamlīdzīgi, kas jāsaprot, kā visi ceļi ved uz Bausku. No vecumniekiem ceļš uz Bausku ir tik sūdīgs. Bet paldies!
Mēs ņemsim vērā noteikti pie tāda dokumenta tālākās izstrādes. Tu lūdzu tātad Arnolds Jārnieku un tātad Guntis Kalniņš.
Jā, paldies! Es teiktu, ka ir patiešām liels darbs padarīts, jā. Attīstības komiteja, mums bija ļoti daudz jautājumu par dažādām jomām, tad šobrīd tiešām ir, es noteikti atbalstīšu šo te jautājumu, vai viņš iet tālāk. Bet man tomēr patiktos, ka būtu, ka mēs tomēr redzētu tādu salīdzinājumu, kāds notiek arī ar citām pašvaldībām. Un vairāk nu, tas, kā tas notiek citur un kāda arī par šiem pašiem rezultātiem un būtu šie rādītāji labi vai slikti. Un ka mums būtu tāds konkrētāks bāzes lielums, uz kur tiekties. Un es domāju, ka tas ir varbūt, es ieteiktu plānotājiem padomāt, kā mēs varētu šos te kritērijus nu, ielikt mūsu attīstības plānā, lai mēs redzam, vai mēs ejam uz augšu un kāds ir mūsu šīs te redzējums nākotnē, vai salīdzinot arī ar pārējām pašvaldībām, vai sociālā sfēra, vai tas ir izglītība, vai uzņēmējdarbības attīstība, padomāt, kā šos te mērķus sasaistīt. Paldies, jā.
Paldies, Arnolds.
Ja drīkst, jā.
Lūdzu, Ilze.
Pirms sēdes es patiešām arī esmu sagatavojis šādu te apkopojumu par novadu tieši Zemgales pašvaldību griezumā. Un nu, tie dati ir ļoti interesanti patiesībā un arī, teiksim, vērā ņemama domājot par mūsu nākotni. Jo, ja mēs skatāmies, tad visā novadā no sešām pašvaldībām mums ir vislielākais vispārējo izglītības iestāžu skaits, kas ir divreiz lielāks kā Jelgavas pilsētā, par 40% lielāks kā Aizkrauklis, Dobeles un nu, līdzīgs varbūt ir Jēkabpils novadā izglītības iestāžu skaits. Tā kā arī šīs te... Nu, izmaksas un kā teiksim, arī plānot tos budžetus. Es domāju, ka tā ietekme uz budžetu būs ievērojama. Un es ņemšu vērā arī, ņemsim vērā šo te ieteikumu. Un arī es jau sardzēju, ka šie pie attīstības programmas, pie katrām jomām, tiešām šie te salīdzināmie rādītāji ir vērtīgi un vajadzīgi, lai mēs varētu un tā kā novērtēt gan savu attīstību, gan savus izaicinājumus.
Paldies!
Paldies.
Monti, mēs
nezinām tevi. Jā, īsa piebildi, pa cik tika tie ceļi pieminēti kā galvenā monocentriskā nu, attīstības programmas, kā saka, arguments, ka tā nebūs monocentriska, tad arī šajā gan esošajā, gan arī nu, tenīs dokumentos vajadzētu tur drusku tos pamainīt, nu, lai tur nebūtu ierakstīts, piemēram, Rīgas Hess Jaunjelgava kā novada valsts ceļš, kur, nu, es nezinu, kādā sakarā viņš tur parādās. Tāpat tā saucamās Zemgales jostas, kad tas ir novadam svarīgs, jo uzlabo posies, nu, teiksim, ogras sasniedzamība, ja, nu, tur īsti es neredzu tam pamatojumam un sadarbība ar ogras novadu pa Zemgales jostu, nu, kaut kur bišķi Atžgārni ir aizgājis.
Nu, tur es tev varētu piekrist, jā, tātad mums ir sadarbība ar Blakas novadu, kas ir Aizkrauklis novads, un logiski, ka tad neiet runa par ogri, nevajadzētu būt runai. Jā, primāri ir tātad kaimiņi Zemgales ietvaro šie te. Tā, vai ir lūdzu vēl kādam jautājumu vai ierosinājumu, vai kāds vēlās izteikties, vai varam atgriezties pie balsošanas? Tā, Laina lūdzu.
Es arī no savas puses, kā projektu vadītāja, pateikšu paldies visiem, kas tiešām šo dokumentu izlasīja un iedziļinājās tajā. Un patiešām aicinājums, jūs katrs esat savas nozares profesionāļi un arī šeit ir bijušo novadu vadītāji mūsu sastāvā. Es tiešām aicinu būt aktīviem un iesaistīties un paskatīties, tad, kad dokuments tiks nodots publiskajai apspriedēji, ja ir kaut kas tāds, tiešām ziņot un laicīgi jau ziņot par to, ja kaut kas būtu iekļājums. Paldies!
Paldies par ieteikumu, ņemsim vērā. Tātad, ja vairāk neviens nevēlas izteikties, lūdzu balsojam. Paldies! Par 16 atturas 2, atturas Juris Krievs un atturas Ingmārs Līdeka. Lēmums pieņemts. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada 2019. Gada 30. Maija lēmumā par atbalstu projektam deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā. Tātad kā ziņotājs mums, tātad šis jautājums ir skatīts gan sociālajā veselības komitejā, gan vides un attīstības komitejā un finanšu komitejā, bet kā ziņotājs mums ir Antra Bagone. Lūdzu, varbūt īsumā viņai arī vārds, lai mēs saprotam, par ko mēs pašlaik sāksim balsot.
Jā, labdien! Lūdzu atbalstīt grozījumus lēmumā par atbalstu projektam deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā ar sagatavotajām izmaksām, kā jau domas sēdes sākumā izskanēja. Rūpniecības ielas iepirkums vēl turpinās. Šobrīd tiek vērtēts ceturtais pretendents, kura piedāvātā summa arī ir ielikta šajā sagatavotajā lēmuma projektā. Bet lai varētu virzīties tālāk un lai mēs varētu saskaņot grozījumus Centrālā finanšu līguma aģentūrā, būtu nepieciešams domas lēmums, lai mēs varam darboties tālāk. Nākamnedēļ mums ir sarunāts tikšanās attālināti ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, kur piedalīsies visa mūsu vadības grupa, un tad mēs tālāk izrunāsim šīs te jautājumus, kā mēs šo projektu varam virzīt tālāk un kā arī varam iestartēt 4.2.2. programmā ar daļu finansējumu.
Tad tas ir stāsts par siltināšanu atsevišķi, jā?
Jā, jā.
Tā, paldies, vai ir jautājumi? Tātad pirmais bija Guntis, Kalniņš, tad ir Valdemārs Čačs.
Man jautājums par to otro projektu uz finanšu komitē it kā nebija vēl ieslēdzies termiņš, ka projektu gatavībai vai, cik es atceros, 19. Oktobris bija projektu nodošana. Vai ir vai nav tā slimnīcas iela tā bija laikam, jā?
Jā, slimnīcas ielas projekts ir apstiprināts būvvaldē, bet vēl eksperts vērtē ekonomisko daļu un energo sertifikātu. Tur ir vēl dažas nianses un eksperts vēl nav iedevis savu slēdzienu, tā kā plānojam nobeigt šonedēļ šo projektu.
Nu, tad tas cipars par... Ja vērtē vēl ekonomisko daļu, tad cipars, tas, kas ir mums tagad lēmuma projektā, nav galējais, ja cik es saprotu.
Nu, galējais cipars vienāk būs tad, kad noslēgsies iepirkuma procedūra, jo mēs nezinām, kāda būs šīs te summas, ko pieteiks iepirkuma pretendenti. Un ja mēs ņemsim ārā to 4.2.2 daļu, tad arī mainīsies šis te slimnīcas ielas summa.
Tā kā mēs agri vai vēl atgriezīsimies atkal pie šī jautājuma skatīšanas, bet tā pašlaik ir jāpieņem lēmums, lai mēs varētu sniegt Centrālā finanšu aģentūrā, kamēr ir atvērti šie iespējamie grozījumi. Tā, Valdemār lūdzu.
Antra, cik ir tas 4.2.2 tur provizoriskā cipars, cik varētu būt tā siltināšana, ja mums izveicās ar to projektu, nu, dabūt to finansējumu? Ir apturēja aprēķini?
Vēl nav vēl neesam visu sareiķinājuši, tāpēc, ka gaidījām, lai būtu precīzi šī te tāma, jo tas tomēr ir, nu,
aptuveni miljons vai nav, vai pusmiljons, nav vispār tā.
Nevarēšu vēl pateikt, bet nu, mēs varētu sagatavot, domāju, ka nākamnedēļ mēs sāksim rēķināt.
Nu, tā tad uz vai uz attīstības, tad uz pirmā, kas mums ir attīstības komiteja, tad lūdzu varbūt ziņojam par visu šī projekta virzību, ja?
Jā.
Paldies.
Tā, vai lūdzu vēl jautājumi ir? Neredzu jautājumus. Lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Drīkst vienu piezīmi. Atsaucoties uz to iepriekš minēto, tas 4-2-2 programmā, ja mēs nolēmjam startēt un tagad uz attīstības komiteju, teiksim, būs šis tas ziņojums, mums tad uz nākamo domas sēdi vai iespējams varbūt pat papildus ārkārtas domas sēdi jāpieņem lēmums par dalību šajā programmā, jo projekta iesniegšanas termiņš ir decembris 14. Vai 15. Tā kā būs nepieciešams domas lēmums, ja mēs to daram.
Ja 14. Decembris, tad loģiski pietiek ar domas kārtējo sēdi, es saprotu.
Nu, jā, jā.
Labi. Jā. Tā, labi, tad nākamais jautājums ir par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursa atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Projekta pieteikuma iesniegšanu un projekta īstenošanu. Tātad mūsu tā ziņotājs ir Kristīne Pačkājeva. Lūdzu, izstāstiet, jo tas ir radies pēdējā brīdī. Faktiski šis izsludināja šo pieteikumu, ja nemaldos, ceturtdien pagājušo. Jāiesniedz bija vakar. Bet vakar tika iesniegts šis lēmuma projekts.
Lūdzu. Sveiciens visiem. Visi mani dzird un redz.
Neredz gan, bet
dzirdam.
Nedzirdat?
Lūdzu un ziņo.
Tā. Man tika atsūtīts jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātais projekta konkurss, kas man ļoti uzrunāja. Sakarā to, kā jau mēs zinām, mēs tā esam apvienots viens liels novads, un tīklošana bija tas, ko es tā kā jau biju sākumā ieplānojis, ka mums tā kā viņi vajadzētu, nu, kā saka, vai noorganizēt, vai uztaisīt. Jo, lai saprastu, kā katrā tā kā pagastiņā iet tā, tas darbs ar jauniešiem, un tāpēc arī es nemaz nešaubījos, ka es viņu rakstīšu. No sākuma likās, ka viņš būs kosmos, ka es nevarēšu tā kā visu to salikt, bet sazinoties ar Iecavas vadītāju pienākumu izpildītāju Līgu Briģi un arī Vitu Reinfeldu no Rundāles un, protams, arī ar Lieni Rotbergu, sapratām, kad mēs viņu tā kā varam uzrakstīt. Un arī ķērāmies klāt, jo tas laiks bija ļoti īs mums un nebija vairs laika domāt un kaut ko, kā saka, plānot vēl. Tāpēc mēs arī viņu tā kā uzrakstījām. Viņa projekta tā kā maksimālais finansējums ir 7000 eiro. Tāpēc mēs arī domājam, ka visiem pasākumiem katrā pagastiņā, kas mums ir plānots, mēs noteikti iekļāvāmies un arī uztaisījām. Mums kopīgā summa tā kā sanāca 6999,83. Noteikti 100% tas tiek apstiprināts, ja viņi tā kā apstiprina. Un noteikti mēs arī sapratām un zinām, ka 10% ir jāplāno no nākamā gada projekta, ko tā kā vajadzēs mums no pašiem sava budžeta kā pielikt naudiņu klāt. Tas tā kā īsumā būtu viss. Es domāju, ka paldies arī Aivaram, ka viņš arī mums piekrita un parakstīja, ka mēs varējām iesniegt vakar viņu. Man jau atzvanīja galvenie tie, kas tā kā par projektiem atbildi, teica milzīgs paldies. Un tad viņi tā kā šodien vakarā vai rīt no rīta gaidīs mūs tā kā to oficiālo pieteikumiņu.
Tā, pirms es dodu tātad lūdzu Lienei.
Es gribēju tikai precizēt, ka tie 10% tas nav līdzfinansējums, tas ir priekšfinansējums. Kuru pēc tam pēc projekta realizācijas aģentūra atskaita arī atpakaļ pašvaldībai. Tā kā tas nav no mūsu budžeta. Un tehniska lieta vēl izsludināts ir, lēmuma projekta ierakstīts ir 27. oktobrī, bet izsludināja 27. septembrī. Varbūt šo iespējams vienkārši labot pirms lēmuma parakstīšanas.
Tā. Tad es īsti kaut ko nesapratu 27. septembrī un mūsu tā pēdējais brīdis pienāca, vai kā tas bija?
27. septembrī viņi izsludināja, jā.
Nu, tad es saprotu, ka vienkārši, ka tas ir pēdējā brīdī lekts iekšā. Skaidrs. Lūdzu, Inita.
Jā, izskatīju projekta tāmi. Es skatos, ka trijās atdzīvotajās teritorijās izdevumi ir saistīti ar dažādām aktivitātēm, bet Bauskā tikai ar prezentācijas materiāliem un ar nakšņošanu. Vai Bauskā nebūs nekādas aktivitātes paredzētas?
To varētu Liena atbildēt, jo Liena atbild par Bauskas aktivitātēm.
Tā, tad, kad šo projektiņu Kristīna sāk rakstīt, es nosūtīju īsu informāciju par to, ka mēs varētu plānot aktivitātes, kas ir ārā, piemēram, laivošana, digitālā tā kā platformas izstrāde jauniešiem, kas arī būtu praktiska pieeja un darbošanās jauniešiem. Tad bija paredzēts arī, es man liekas, arī pat sūtīju, šis piesaistīt šo pašu, piemēram, Bruno Bacha, kur man ir ļoti laba sadarbība, un organizēt atkal grafitī karikatūras meistarklases šoreiz gan uz nevis papīru, bet lielākiem saplākšņiem tā kā ir paredzētas arī tādas praktiskas lietas. Bet tāds atsevišķas finansējums īsti nav nepieciešams, jo es parasti šo tā kā diezgan brīvprātīgā veidā mēs vienojamies par palīdzību jauniešiem.
Skaidrs, tas būs brīvprātīgais darbs no tiem sadarbības partneriem un viņu finansējumu neprasīs.
Jā. Paldies. Jā, arī man sākotnējais, protams, bija tas radās reiz jautājums, jā, vai tie 10%, bet es arī sākotnēji sapratu, ka tagad pēc ziņojuma es it kā to nesapratu, bet sākotnēji, kad mēs runājam, jā, tieši es sapratu, ka bija rakstīts, ka šis ir 10% ir priekšfinansējums. Tātad, jebkurā gadījumā mēs to naudu visu atgūsim atpakaļ, ja gadījumā šo projektu apstiprinās. Tā, paldies, vai ir vēl lūdzu vēl kādam jautājumi? Neredzu, tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais ir par iecevas rundās Bauskas un vecumnieku izglītības iestāžu nosaukumu maiņu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, kā ziņotājs Vija Ieleja, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde Pasaulīte 2017. Gada 31. augusta nolikumā. Tātad jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Juris Krīvs, paldies. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes Bauskas mūzikas un mākslas skola 2017. Gada 30. novembra nolikumā numur 48. Jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts, ziņojums nepieciešams, neredzu vajadzību, tātad lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada domes 2013. Gada 26. septembra lēmumā par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojuma centrāžu apstiprināšanu. Jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir jautājums, vai nepieciešams ziņojums? Neredzu ierosinājumus, tātad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par finansējumu piešķiršanu vokālās studijas Pigoriņi ierakstu albumu izdošanai. Tātad jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Neredzu ierosinājumus. Lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par finansiālu atbalsta piešķiršanu futbola klubam Rundāli. Jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums, neredzu ierosinājumus, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par SIA mūsu saimnieks siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Tātad sākotnēji bija skatīts vides un attīstības komitejā, kad tika veikta arī labojumi. Un notika arī publiskā apspriešana, un pēc tam tika skatīts arī finanšu komitejā, un tātad ar iebildumi publiskā apspriešanā bija vairāk par citām tēmām, bet faktiski arī tika atzina to, ka no šis pieaugums nav tik milzīgs pret vispārējo cenu kāpumu, kāds ir mūsu valstī tagad novērojums. Tā kā arī finanšu komitejā mēs uzklausot atbalstījām, ka šāds tarifs ir virzāms uz domes sēdi apstiprināšanai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par līdzfinansējuma piešķiršanu Rīgas iela 3 Bauskā arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas veikšanai. Jautājums skatīts Finanšu komitejā. Varu piebilst to, ka šis ir saskaņā ar spēkā esošajiem vecajiem noteikumiem, kur šādu atbalstu var saņemt, ja tiek iesniegts pieprasījums un viņš tiek izvērtēts. Tātad, vai ir nepieciešams vēl papildu ziņojums? Nav. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Un tagad noteikti, kad vajadzētu izsludināt vismaz 10 minūšu, tad līdz bez 10-12 pārtraukumu, lai mēs varam pāriet pāri normāli līdz tai darba kārtībai, kur mēs arī beidzāmies, arī ar sekretāriātu vienojāmies, kā mēs to izdarām. Tā kā, paldies pagaidām, tad atgriežamies bez 10-12 atpakaļ. Ar 46. Jautājumu, lai jūs visi arī būtu aiziet uz 46. Tā, lai visi sākam vienlaicīgi skatīt nākamos jautājumus. Tā, esam gatavi visi? Tā, neredzu pārējos. Tātad 46. Daba kārtības jautājums par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Stīveru lauks codes pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā. Vai nepieciešams ziņojums? Nav nepieciešams, balsojam.
Tā, nobalsoties es par.
Tā, vēl Jānis Silgulis, arī pār, jā. Balsojums ir vienbalsīgs, tad lēmums pieņem. Nākamais par grozījumiem Bauskas novada domes 2020. gada 23. decembra lēmumā par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 5 pilsēļa 18 mežotnes pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam.
Kurš punkts?
Tā, Jānis Silgulis, balso roku par, jā, paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 6 pilsēļa 18 mežotnes pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Jānis Silgulis. Paldies. Tātad balsojums ir vienbalsīgs, lēmums ir pieņemts. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 skolas ielās 6 mežotnes pagastā atsavināšanu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 12 centri 16 Pastališķi Īslītes pagastā atsavināšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 51 pār Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Salātu ielā 2 Bauskā atsavināšanu. Ziņojums nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2 Salātu ielā 2 Bauskā atsavināšanu. Ziņojums nav nepieciešams, balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 6 Liepu ielā 23 Rītausmas Īslīces pagasts atsavināšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, Juris Balsora roku par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 5 Liepu ielā 23 Rītausmas Īslīces pagasts atsavināšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Juris balso par ar roku. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Baznīcas ielā 14 Bauskā atsavināšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas numur 3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērsmales Viesturu pagastā Bauskas novadā izīrēšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas numur 8 Bērsmales Viesturu pagastā Bauskas novadā izīrēšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Uzsākt balso. Tātad balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas numur 2 novadā izīrēšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas numurs Viesturu pagastā Bauskas novadā izīrēšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas punkts pagastā Īris līguma noslēgšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Ilgas pagasts īres līguma noslēgšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas kamenu izlaikšanu. Ziņojums Juris Krievs.
Mani jautājums. Teikt, viens māca bērni tie nāktie līgumi tagad. Ir līgums uz gadu, piemēram, 70. Jautājumā tas uz pusgadu tiek slēgts, kas 99. Tur uz 3 gadiem. No kā tas ir atkarīgs? Tas ir no zvaigžņu stāvokļa vai kaut kādu planētu izvietoja vai vēja virzienu? Kā slēgts? Kāpēc uz pusgadu, piemēram, slēgts tikai līgumi? Šis konkrētais ir uzgādājums.
Aigars Sietiņš lūdzu atbild.
Nu, nē.
Ja godīgi sakot, es viņu pat īsti neredzu sēdē.
Tik saprot, atbrīvojās no ieslodzījuma un pirmo reizi slēdz līgumu ar viņu. Ir jau bijuši tādi lēmumi projekti. Ja pirmo reizi slēdz, tad uz īsāku laiku. Un ja ir, nav problēmas ar maksājumiem, tad pēc tam to līgumu pagarina uz gadu vai trīs gadu.
Nu, ja tas ir pamatojums, tad jāgunti, bet nu, te ir tā, nu, te ir no pusgada līdz trīs gadiem, vai ne? Visā tas vārstība.
Nu, mums tā finanskom tajā paskaidroja, ja ir pieņemsim, ir kaut kāda parāda, ir noslēgt vienošanās par nomaksu, tad slēdz uz mazāku laiku. Ja visi maksājumi ir bijuši laicīgi un nav nekādi parādi bijuši, tad uz trīs gadus slēdz.
Tā, Rekura Aigars Sietiņš pieslēdzies, lūdzu atbildu šo jautājumu. Juri, atkārto lūdzu jautājumu, ja nedzirdēja Aigara.
Tātad jautājums ir tāds, kāpēc tiem līgumiem ir dažādi termiņi. Šis konkrētais, par kur tagad mēs runājam, Aigara ir uz vienu gadu, tad ir 70. Punktā kaut kāds līgums uz pusgadu tiek slēgts, vai ne? Kāpēc netiek uz diviem, trijiem gadiem cilvēkiem slēgt īsti līgumu?
Īres, tiem, kuriem ir rundāls mājokļu politikā īres nami, tas ir skojukroks, ilgas un kamenes, tiem tiek slēgts atbilstoši mūsu mājokļu noteikumiem uz vienu gadu, līdz vienam gadam, pareizāk sakot. Un pārējiem dzīvokļiem, kas ir citos, tas ir Saulaine, un, Saulaine Punclavas un citas mājas, kur mums ir pa atsevišķam dzīvoklim, tur tiek slēgts saskaņā ar dzīvokļu komisijas lēmumu. Tur nav noteikts uz cik ilgu laiku.
Tātad tiek izvērtēts katrs maksātājs?
Katrs iesniedzējs tiek izvērtēts un tiek pieņemts lēmums. Nu, es saku, izņemot tās mājas, kuras mums ir tie īres nami noteiktie, šīs te trīs mājas, tur tiek slēgts uz vienu gadu.
Līdz vienam.
Jā, tas bija tas jautājums, līdz kāpēc tie lec ārā, es nezinu, ka tie ir tādi īres nami, ka līdz vienam gadam. Jo īstāk īstākais.
Jā.
Lūdzu, Ināra.
Arī tāds vispārīgs dabas jautājums. Mums kaut kad mēs varam sagaidīt kaut kādu, teiksim, dokumentu, kur visu šos, teiksim, nosacījumus pēc kā, lai nav pēc deguniem, bet pēc konkrētiem kaut kādiem kritērijiem, parametriem mēs turpmāk pēc tam uz priekšu. Tas ir ieplānots, vienkārši ir rokas pie īsti, saprot, ja?
Nē, nu pašlaik mums ir, tad ir sadalīti dokumentu izstrāde pēc prioritātēm un attiecīgi arī šie būs jāizgatavo, jāizveido jauni, lai varētu sākt darboties ar 1. janvāri.
Ok, paldies.
Tā, Aigara.
Gribētu papildināt nedaudz priekšsēdētāja vietnieka atbildi ar to, ka mums jau uz šo brīdi bija, pareizāk sakot, nedēļa atpakaļ bija jāiesniedz visi kopējai dzīvokļu skaits un pašvaldībai piedrošina arī tie dzīvokļi, kuri ir brīvi, lai varētu pieņemt šo te, sākt izstrādāt šos te normatīvos.
Nu, nākošais uzdevums vēl būs arī papildinot pie šī, tātad visas šīs te pašvaldības ēkas, kas ir gan pašvaldības vajadzībām, gan izīrēt tas telpas citām juridiskām personām, tātad, lai saprastu, kāda šī vispārējā situācija ir jaunajā novadā. Tas būs nākamais solis, pie kā mēs arī tuvākajā laikā ir jāķerās klāt. Tā. Vai ir atbildes? Lūdzu, Valdemāra.
Aigar, kāpēc jūs nosauciet nevis dzīvokli, bet dzīvojamā telpa? Tā nesmuks skanta dzīvoklis. Ja mums pārējās nu, ir citos pagastos un novada teritorija ir dzīvokli, jums dzīvojamā telpa. Nevar, vai kāpēc mums tās, nu, jūs tādu dzīvokli?
Mums vienkārši mājokļu politikā tā ir iestrādāts, bet man nekas nav pretī arī pret
dzīvokli. Skan vienādi visā teritorijā.
Jā, labi, skaidrs, turpmāk lēmumos rakstīsim tā dzīvokli.
Valdemār, tur ir viena cita problēma, tur virtuvē ir kopēja, tāpēc tas ir kā dzīvojamā telpa. Tas
jā, nav kā dzīvoklis pilnā pilnā. Tā kā dzīvoklis figurē.
Nē.
Jau kā dzīvojamā telpa.
Nē.
Nu, ja kurš dzīvoklis, nu, daudz dzīvokļu māja, ja kurš dzīvoklis figurē kā dzīvoklis.
Te nav daudz dzīvokļu māja, te ir kopmīģu tipa ēkas. Tātad ir dzīvojamā telpa, tātad tualete duša ir atsevišķi, kas ir koplietošanas, un virtuve ir arī koplietošanas.
Bet tur to daudz dzīvokļu dzīvo māja. Nu, labi, mēs...
Tā nav daudz dzīvokļu dzīvojamā māja. Bet labi, lūdzu, Edgars precizēs.
Jā, jautājums ir par terminiem, tad par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā likums tad jau paredz, ka dzīvojamās telpas un turpmāk likumā tiek izmantots vārds dzīvoklis. Bet viss kopumā ir dzīvojamās telpas un tā tiek arī raksturo šis termins ir normatīvos aktos. Un tad pareizākais ir par dzīvojamās telpas. Tas ir tās kā likuma regulējums, to es jau ir informēt.
Tad mums vajag visiem pāriem, lai ir vienā termina visā teritorijā. Skaidrs, paldies!
Paldies! Vai varam uzsākt balsošanu? Tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais, ko sots pagads balss, kas novac īres līgumu atjaunošanu, vai nepieciešams ziņojums? Au, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par sociālo balsu, kas nav cīris līguma noslēgšanu, vai nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par sociālo balsu, kas nav cīris līguma atjaunošanu, nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas, ka balsu, kas nav cīris īrēšanu, ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas plus līguma noslēgšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas noslēgšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas dārza, ka balss, kas nocīris līguma noslēgšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Balskas novac izīrēšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvokļa īpašuma numuru 5 pagas Balskas novac nostiprināšanu zemes grāmatā un Balskas novada pašvaldības vārda. Tātad jautājums arī skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts, vai nepieciešams ziņojums? Nē, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvokļu īpašumu numuru 11 daudz dzīvokļu dzīvojamā māja Rīgas iela 6 Valles pagasts Balskas novads nostiprināšanu zemes grāmatā un Balskas novada pašvaldības vārda. Jautājums skatīts vides un attīstības komitejā un atbalstīts. Vai nepieciešams ziņojums? Nē, tad lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvokļu īpašumu numuru 8 daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas iela 6 Valles pagasts Balskas novads nostiprināšanu zemes grāmatā uz Balskas novada pašvaldības vārda. Ziņojums skatīts vides un attīstības komitejā, nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvokļu īpašumu numuru 10 daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Misas Kūdra 6 Misa vecumnieku pagasts Balskas novads nostiprināšanu zemes grāmatās Balskas novada pašvaldības vārda. Ziņojot tātad jautājums skatīts vides attīstības komitejā un atbalstīts nepieciešams ziņojums. Nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Misas Kūdra 1 11 Misa vecumnieku pagasts Balskas novads īres līguma noslēgšanu. Arī šis jautājums, nē, šis jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Par dzīvojamās telpas Misas Kūdras Balskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Misas Kūdras līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Nepieciešams ziņojums? Nav. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Misas pagasts Balskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums? Nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Misas Kūdras 7 asnots īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas misas Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas misas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas misas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas zāles noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Jautājums skatīts sociālo un veselības komitejā. Atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas rūtīres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Laine Bahena nav nobalsojusi.
Rakst, ka komps uzkāries.
Laine ir par, viņa ir uzrakstījusi.
Paldies, tātad attālināti nobalsojusi par, līdz ar to lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas, kas novads īres līguma noslēgšanu, tātad jautājums skatīts sociālā un veselību, sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas laimes novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas balss novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Tātad jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas leitas novads īres līguma noslēgšanu. Skatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pulpoles novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Skatīts jautājums sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Kalnevalles pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas vēlmes novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas vēlmes novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas vēlmes novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 7. Jautājums par dzīvojamās telpas ir bez izīrēšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pie pagasts valsts novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts finanšu komiteja un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pagasts valsts novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojumu nav nepieciešama. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Kecimnieku pagastā Bauskas novada īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešama. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas pagastā Bauskas novada īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam lūdzu. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpnieku vecumnieku pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas vecumnieku pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas iela 2 vecumnieku pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņemsim balsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas zemnieku pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Šalkas līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā. Atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Darba kārtības jautājums numurs 110. Par dzīvojamās telpas Saulgas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Mārtiņš Mediņš. Balso ar roku pār, jā? Tā, nē, ir nobalsots. Paldies. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas skolas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas vecumnieku pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas vecumnieku pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas skolas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Rīgas pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas skolas vecumnieku pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Skatīts sociālā veselības komitejā. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas Rīgas iela 20 novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālā veselības komitejā. Ziņojums nepieciešams. Nav. Balsojam.
Man uzskārās Lietuvais. Es balsoju par.
Lēnām viņš aiziet. Man arī bija uz sekundi. Tā kā lēnām pagaidīsim. Labi, tā tad... Nē, aizgāja gan. Tad mani palikusi Tad palika Laine, Solveiga, Ingmārs un Mārtiņš.
Es arī kā man pieņēmu balsojumu, bet es aizriesmu par.
Es arī par, bet man pieņēmu balsojumu.
Nu, tad kaut kas ir atkal sāk ķerties. Labi, paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas maz pagasts Bauskas novads īres līguma noslēgšanu. Tad skatīts sociālā veselības komitejā. Ziņojums. Nevajag. Lūdzu, balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais jautājums, numurs 120 par dzīvojamās telpas lejas cīras līguma noslēgšanu. Tātad jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās vecumnieku pagasts Balskas Nova cīras līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas lejas bagas Balskas novads īres līguma noslēgšanu. Tātad jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams. Balsojam. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais par dzīvojamās telpas sīrnieku pagastā Balskas novads īres līguma noslēgšanu. Jautājums skatīts sociālajā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Un pēdējais darba kārtības jautājums, numurs 124, par dzīvojamās telpas mazrim pagastā īres līguma izbeigšanu. Jautājums skatīts sociālā un veselības komitejā un atbalstīts. Ziņojums nav nepieciešams, lūdzu balsojam. Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un paziņojas sēdi par slēgtu.